Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
o'tgan yili ichki ishlar organlarining 89 xodimi 119 korrupsiyaviy jinoyat sodir etgani aniqlandi. Andijon hokimi ulug'langan she'rlar maktab o'quvchilariga yodlatilmoqda. Ekspertlar xitoylik ishchilarning O'zbekistonga yoppasiga kirishiga ruxsat berish nomaqbul demoqdalar. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov o'g'li Serdarni rasman rahbar qilib tayinlashi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Lukoil Bolgariyada qanday qilib millionlab daromad oladi, lekin deyarli soliq to'lamaydi. Tahliliy eshitish bugungi dastur Ozod nazar, monopolist avtotest, rost va fake jurnalistika haqida Anora Sodiqova bilan suhbat.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston hukumati tarmoqlar O'zbekiston kuch tizimlari bilan hamkorlik qilishi kerakligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston hukumatining Telegram, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook kabi xorijiy messenger va tarmoqlarni mamlakat huquqini muhofaza qiluvchi idoralari bilan hamkorlik qilishga ko'ndirish rejasini internet sohasi mutaxassislari so'z erkinligi ustidan nazoratni kuchaytirish urinishi sifatida baholashmoqda. O'zbek rasmiylari bundan avval xorijiy tarmoqlarning cheklanishini, foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumot O'zbekistondagi serverlarda saqlash talabi bilan izohlagandi. O'tgan yili Akt vazirligi tomonidan ilgari surilgan ushbu talabni hozirgacha birorta platforma bajarmagan. Buning ortidan O'zbekistonda bir qancha ijtimoiy tarmoqlarga kirish cheklab qo'yildi. Endilikda O'zbek tomoni xorijiy messenger va tarmoqlar ma'lumot almashishda hamkorlik qilish kerakligini aytmoqda. O'zbekiston Akt vaziri Sherzod Shermatov 9 fevral kuni Kun.uz muxbiri bilan suhbatda ularning asosiy talabi endilikda serverlarni O'zbekistonga olib kelish emas, balki huquq buzarlikni vaqtida aniqlash uchun ushbu platformalarning O'zbek hukumati mulozimlari va huquqni muhofaza qiluvchi idoralari bilan hamkorligi ekanini aytmoqda. Shermatovning ta'kidicha, qo'shni davlatlardagi so'nggi voqealar bu kabi hamkorlik zaruratini yanada kuchaytirgan. Masalan, terroristik guruhlarni o'zaro koordinatsiya qilish faoliyati bo'lsa-yu, huquqni muhofaza qiluvchi organ uni topa olmasa, bu nima degani? Sababi o'sha kripto qilingan ijtimoiy tarmoqda bunga imkoniyat bo'lmasa, yoki O'zbekiston juda ko'p madaniyat va din vakillari yashaydigan davlat. Bu yerda millatlararo nizo qo'zg'atish juda oson. Mana Qirg'izistondagi voqealar misol. Ertaga xuddi shunga o'xshash to'polon yoki boshqa narsa qilishi mumkin. Bizni huquqni muhofaza qiladigan organlarimiz uni egasini topib chora ko'radigan darajada bo'lishi kerak, dedi Shermatov. O'zbekistonda 2021 yil 16 apreldan kuchga kirgan shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunga muvofiq xorijiy internet platformalariga o'zbekistonliklarning shaxsiy ma'lumotlari saqlanadigan serverlarni mamlakatga olib kelish talabi qo'yilgandi. Ammo Twitter va Facebook kabi Amerikaning IT gigantlari foydalanuvchilar ma'lumotlarini O'zbekistonga ko'chirish talabini e'tiborsiz qoldirgan. Facebook shirkati rahbari Mark Zuckerberg inson huquqlari poymol etiluvchi mamlakatlarda data markazlar ochmasligini aytgan. Akt vaziri Sherzod Shermatov xorijiy platformalar bilan hamkorlik qanday shartlarga asoslanishini aytmadi, lekin uning so'zlaridan gap tarmoq foydalanuvchilari ma'lumotlari bilan almashish haqida borayotganini anglash mumkin. Sizning huquqingizni kimdir buzdimi? Siz huquqni muhofaza qiluvchi organga murojaat qilganda ular o'sha firibgarni topishi kerak, lekin hozir topolmayapti. Topish uchun ular bilan, ya'ni xorijiy ijtimoiy tarmoqlar o'zaro munosabatni yo'lga qo'yish kerak. Buning uchun u tomondan ham gaplashilishi kerak. Hozir masala shu gaplashish va bir fikrga kelish haqida ketyapti, dedi Shermatov. Akt vaziri xorijiy tarmoqlar bilan hamkorlik o'zbekistonlik foydalanuvchilar kiber xavfsizligi nuqtai nazardan ham muhimligini ta'kidlagan. O'zbekistonda ayniqsa yoshlar orasida Telegram, Instagram, TikTok, YouTube tarmoqlari o'ta ommabop. Ijtimoiy tarmoqlar matbuot davlat tomonidan qattiq nazorat qilinadigan, O'zbekistonda fuqarolar uchun ijtimoiy siyosiy muammolarni erkin muhokama qiladigan minbar ham bo'lmoqda. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan o'zbekistonlik internet sohasi mutaxassisi xorijiy tarmoqlar o'zbek tomonining asl maqsadi erkin fikr bildiruvchilarni aniqlash va jazolash ekanini bilgan holda hukumat bilan hamkorlikka bormaydi deb ishonishini aytadi. Vazirimiz tarmoqlar bilan hamkorlik zaruratini foydalanuvchilarning xavfsizligini ta'minlash, ularni firibgarlardan himoyalash istagi bilan izohlayapti. Men hech qachon tarmoqda foydalanuvchilar ijtimoiy tarmoqlarda qandaydir muammolar bilan sudlashganiga ko'zim tushmagan. Vazir buni qayerdan oldi? Agar vazirimiz xorijiy ijtimoiy tarmoqlardagi shaxsiy ma'lumotlardan shunchalik xavotirda bo'lsa, u holda milliy tarmoq va tizimlarda ma'lumotlar qanday himoyalanganligi haqida ham o'rnak ko'rsatish kerak bo'ladi. Aynan xorijiy tarmoqlarda o'zbek foydalanuvchilar o'z fikrini aniq bildiradi, xavfsiz bo'lganligi uchun ham. Bundan kelib chiqadiki, ularning maqsadi shu erkin fikr bildiruvchilarni aniqlash va jazolash bo'lib chiqyapti. Lekin Facebook va boshqa tarmoqlar foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlari bilan almashish darajasida hamkorlik qiladi deb o'ylamayman, deydi toshkentlik mutaxassis. O'zbekistonda 100 minglab obunachilarga ega o'zbek blogerlari ham YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Odnoklassniki, VKontakte va boshqa ijtimoiy tarmoqlar, Telegram, WhatsApp, Imo va boshqa messenjerlarda faoliyat olib boradi. Ularning ko'pchiligi xavfsizlik sabablari bois anonim tarzda faoliyat yuritadi. G'arblik ekspertlar O'zbekiston hukumatı tarmoqlar va umuman internetni nazorat qilishda Rossiya va Xitoydan nusxa ko'chirayotganini aytib kelishadi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Ekspert: Xitoylik ishchilarning O'zbekistonga yoppasiga kirishiga ruxsat berish nomaqbuldir. Transport vaziridan bir kungina avtobusda yurib ko'rish so'raldi. Andijon hokimi Turkmaniston orqadagiga o'xshatildi. Tugayotgan haftada mahalliy matbuotda chop etilgan ayrim maqolalar mazmuni bilan Ozod Digest ruknida tanishing. Toshkentda 350 ta avtobusning foydalanish muddati 10 yildan oshgan. 393 ta avtobus yetishmaydi. Tirbandliklar oqibatida avtobuslar orasidagi interval tig'iz paytda 30 daqiqagacha yetmoqda. Qiziq, soha mas'ullarining birortasi, misol uchun vazir janoblari shuncha vaqt avtobus kutib ko'rganmikan? Ayniqsa yozning jaziramasi yoki qishning qahratonida ochiq bekatda turishning o'zi bo'ladimi, deb yozadi mahalla gazetasi. Qayd etilishicha, prezident Shavkat Mirziyoyev transport vaziri Ilhom Mahkamovning sohaga doir taqdimotidan ko'ngli to'lmaganini aytdi. Tan olish kerak, bundan 20 yillar oldin tizim u qadar rivojlanmagan bo'lsa-da, vaziyat hozirgidan ancha yaxshi edi. O'sha vaqtlarda bugun ekologiyani zararli gazlar bilan zaharlayotgan marshrutka, Isuzular o'rnida tramvay yoki trolleybuslar harakatlangan. Eng asosiysi, tramvaylar kichik mahallalargacha kirib borgandi. Kechki soat 9-10 larda ham uyga yetib olish haqida hech kim qayg'urmasdi, deb yozadi mahalla nashri. Ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryo viloyati Kitob tumanida xitoylik ishchilar iste'mol qilish uchun eshak soyayotgani tasvirlangan video tarqaldi. Muallifning aytishicha, videodagi shaxslar Kitob tumani sement zavodida ishlayotgan xitoyliklar bo'lib, ular muntazam eshak soyib, uning go'shtini iste'mol qilib keladi. Holatga munosabat bildirgan iqtisodiy tahlilchi va bloger Otabek Bakirov, xitoylik ishchilarning mahalliy eshaklarni qiyratayotgani ular bilan bog'liq muammolarning eng kichigi ekanini ta'kidladi. Eng avvalo, Xitoydan ishchilar, quruvchilarning O'zbekistonga kirishiga yoppasiga ruxsat berilishi ratsional qaror emas. Kirgan Xitoyni ko'pincha ortga qaytarib chiqarib bo'lmaydi. Bular yangi va yangi loyihalar bahonasida muddatini cho'zaverishadi. Soni ham ko'payib boraveradi, deb yozadi Bakirov. Tahlilchi Xitoy bilan hamkorlikda tashkil etilayotgan sement zavodlari mamlakat ekologiyasi va genofondiga ziyon keltirayotganiga ham e'tibor qaratgan. Davlatlar elitasini, chinovniklarni korrupsiyalashtirish Xitoy tashqi siyosatining asosiy instrumentlaridan hisoblanadi. Ko'tarasiga sotib olinayotgan Afrika davlatlarini qo'ya turaylik. Allaqachon qo'shni Tojikiston va Qirg'izistonda butun boshli hukumatning o'zi Xitoy parastga aylangan, deya bongiradi tahlilchi. Yilda ichki ishlar organlarining 89 nafar xodimi 119 ta korrupsiyaviy jinoyat sodir etgan. Bu 2020 yilga nisbatan 2 barobarga ko'p. Ichki ishlar vazirligida o'tgan anjumanda qayd etilishicha, 2021 yilda sodir etilgan korrupsiyaviy jinoyatlarning 47 tasi jinoyat kodeksining 206 moddasi, mansab vakolati doirasidan chetga chiqish, 18 tasi 209 mansab soxtakorligi va 211 pora berish, 14 tasi 168 moddasi firibgarlik, 13 tasi 210 moddasi pora olish ko'zda tutilgan huquqbuzarliklardir. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi 2021 yilda tushgan jami 5 mingga yaqin murojaatning 7% ichki ishlar organlari xodimlarining xatti-harakatlari va qarorlaridan norozilikni aks ettirgan. Shuhrat Arqadag: Ikki hukumat davrida ham hokimlik kursisini saqlab qolayotgan Andijon viloyati rahbari Shuhrat Abdurahmonovning qonunni chetlab o'tishi qizg'in muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Bu borada Marhamat tumanidagi maktabda o'tkazilgan uzrxohlik marosimi, gulxon atrofida tadbirlarga o'qituvchilarning majburan jalb etilgani, daraxtlar qirg'ini, ehtiyojmand ayollarga uy berish bilan bog'liq spektakl kabi hodisalarni keltirish mumkin. Andijon amiri Shuhrat Arqadag' deb atalayotgan hokim yana bir nomaqbul odatni rag'batlantirmoqda. Joriy yil boshida viloyatdagi shifoxonalardan biriga tashrif buyurgan Abdurahmonovni hamshiralar unga atalgan she'r bilan kutib olgan. Bundan bir necha yil oldin esa andijonlik shoir Sharofiddin Boltaboyev hokim bilan uchrashuvda unga madhiya o'qish evaziga mashinali bo'lgandi. Qayd etilishicha, endilikda viloyat hokimi ulug'langan "Biling siz andijonliksiz, Andijon esa sizsiz" kabi laganbardorlik mazmunidagi she'rlar maktab o'quvchilariga yodlatilmoqda. Qariyb 10 yildan buyon Andijon viloyati hokimining ildizlari yetarlicha ildiz otib yo'g'onlashib bo'lgan. Bunday uzoq muddatli faoliyatda korrupsiya, nepotizm yetarlicha shakllana oladi va biz buni ko'rmoqdamiz, deb yozadi Rost 24 nashri.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda rahbariyat almashishi kutilmoqdami? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 11 fevral kuni parlamentning navbatdan tashqari o'tadigan yig'ilishida Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov o'g'li Serdarni rasman rahbar qilib tayinlashi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Ertaga Berdimuhamedovning Turkmanistondagi avtoritar boshqaruviga rasman 15 yil to'ladi. Shuningdek, 11 fevralda uning o'g'li Serdar Berdimuhamedov Oliy nazorat palatasi rahbari, Davlat xavfsizlik kengashi a'zosi va eng muhimi bosh vazir o'rinbosari etib tayinlanganiga 1 yil to'ladi. Bu bilan 40 yoshli merosxo'r mamlakatda prezidentdan keyin ikkinchi shaxs bo'lib kelayotgan edi. Gurbanguli Berdimuhamedov sanalar bilan ish qilishni juda yaxshi ko'radi. Turkmanistonlik kuzatuvchilar, fuqarolar ham parlament yuqori palatasining navbatdan tashqari sessiyasida muhim qaror qabul qilinishi mumkinligi haqida gapirmoqda. Parlament raisi prezident Berdimuhamedov sessiyada yaqin 30 yildagi mamlakat taraqqiyoti masalasi muhokama qilinishini aytdi. Davlat nazoratidagi ommaviy axborot vositalari Serdar Dahosa haqidagi materiallarga to'lib toshgan. Shu sababli ham bir necha oydan beri avtoritar hukumatda yaqin orada bo'ladigan siyosiy o'zgarish turkmanlarning muhokama markaziga aylangan. U ayni damda iqtisodiy qiyinchiliklar girdobida qolgan xalqni o'ylaydigan yetakchi sifatida ham ko'rsatilmoqda. Kichik Berdimuhamedov ham otasining topshirig'i bilan ko'plab viloyatlarga borib, oziq-ovqat narxining keskin oshib borayotgani va asosiy oziq-ovqat mahsulotlarining taqchilligi muammosi bilan tanishgan. Kuzatuvchilar bunday tashriflarni Serdar Berdimuhamedovning hokimiyat iyerarxiyasidagi yetakchi rolini ilgari surish uchun yashirin urinish va otasining o'rnini egallashga tayyorgarlikning navbatdagi bosqichi o'laroq baholagan. Serdar viloyatlarda yuqori darajada kutib olindi. Uning tashrifi uchun qishloqlar shoshilinch ravishda tayyorlangan. Bunday tayyorgarlik ilgari faqat prezident uchun qilingan. Turkmaniston bo'yicha ekspert Serdar Aytakovning Ozodlik radiosi Turkman xizmatiga aytishicha, aholi orasida mishmishlarni tarqatish azaldan mamlakat maxsus xizmatlari tomonidan jamoatchilik fikrini manipulyatsiya qilish uchun qo'llanilgan usul. Uning qo'shimcha qilishicha, so'nggi haftalarda shov-shuvlar ko'paygan bo'lsa-da, parlament yig'ilishida hokimiyat almashmasligi, ammo muhim qarorlar qabul qilinishi mumkin. Hokimiyatning Serdar Berdimuhamedovga o'tishi haqidagi mishmishlar inkor etib bo'lmaydigan omma uchun bir hikoya. Hukumat ijtimoiy tartibsizlik va noroziliklar oldini olish uchun yangi mishmishlarni tarqatishi mumkin. Hokimiyatni topshirish zudlik bilan ko'rib chiqilmaydi, deydi Aytakov. Ammo u sessiyada kelajakda hokimiyatni topshirishni osonlashtiradigan qarorlar qabul qilinishi ehtimolini ham istisno qilmadi. Yanvar oyida yuqori palataning navbatdan tashqari sessiyasi chaqirilishi haqidagi e'lon qo'shni Qozog'istondagi tartibsizliklar bilan bir vaqtga to'g'ri keldi. Qozog'istonning Turkmaniston bilan chegaradosh Mang'istau viloyatida boshlangan norozilik namoyishlari qo'shni avtokratik davlatlarda katta xavotir uyg'otdi. Turkmaniston davlat matbuoti Qozog'istonda nima bo'layotganini ko'rsatmagan bo'lsa-da, Turkmaniston aholisi yaqin atrofda bo'lib o'tayotgan ommaviy norozilik namoyishlaridan yaxshi xabardor edi. Turkmanistonda ham so'nggi yillarda yoqilg'i, tovarlar va xizmatlar, oziq-ovqat narxlarining o'sishi kuzatilmoqda. Davlat subsidiyalarni to'xtatgani va talab oshib ketishi oqibatida narxlar kamida 300-500% o'sgan. Ko'pchilik turkmanlar Qozog'istondagi namoyishlar turkmanlar uchun ijobiy ta'sir ko'rsatganini aytdi. Qozoqlarning noroziliklari Turkmanistondagi odamlarni ruhlantirib, bola yig'lamasa to'ymaydi degan naqlni yodga soldi. Odamlar agar norozilik bildirib haqingni talab qilsang, hukumatni o'zgartirish mumkinligini tushuna boshladi. Hatto Qozog'iston kabi katta davlat ham o'z xalqining talablariga yon berdi, deydi ismi sir qolishini so'ragan turkmanlardan biri. 12-yanvar kuni yuqori palataning navbatdan tashqari sessiyasi 11-fevralga o'tkazilishini e'lon qilgan prezident Davlat xavfsizlik kengashi yig'ilishini chaqirib, Milliy xavfsizlik vazirligiga internetdagi mustaqil manbalarni bloklashni buyurdi. Qozog'istondagi tartibsizliklar manzarasida favqulodda kengash yig'ilishi tasodifiy emas. Turkman rejimi yillar davomida jiddiy iqtisodiy muammolarga qaramay o'z bardoshini ko'rsatib kelgan bo'lsa-da, Qozog'iston kabi barqarorroq mamlakatdagi norozilik namoyishlari bunday hokimiyatning saqlanib qolishiga kafolat yo'qligini ko'rsatdi. Aytakovning ta'kidlashicha, amaldorlar pullarni iqtisodiy inqirozni yumshatish uchun emas, aksincha tartibsizliklarni bostirish uchun maxsus qurol va jihozlar sotib olishga sarflashi haqiqiy paradoks. Aytakovga ko'ra, Qozog'istondagi to'stopolonlar prezident Berdimuhamedovning merosxo'r tayinlash borasidagi fikrini o'zgartirgan bo'lishi mumkin. Ehtimol Qozog'istondagi voqealarning sabab va oqibatlarini sinchkovlik bilan baholagan holda rasmiylar bo'lajak sessiyada turmush darajasini sifat jihatidan o'zgartirishga katta ehtiyoj borligini anglab yetishi, ijtimoiy keskinlikni kamaytirish uchun ayrim islohotlar haqida e'lon qilishi mumkin, deydi Aytakov. Xalq maslahatining navbatdan tashqari sessiyasi ishtirokchilarining ko'pchiligiga turli sovg'alar taqdim etilgan. Yig'ilish viloyatlardan saylangan delegatlar qatnashishi uchun viloyat markazlariga video aloqa ko'rinishida uzatiladi. Ozodlikning Lebab shahridagi muxbiri aytishicha, yig'ilishga taklif etilgan mahalla oqsoqollari va yoshlar vakillariga qatnashgani uchun 5000 manat, rasmiy kurs bo'yicha 1431 dollardan pul mukofoti va'da qilingan. Xalq maslahati 2008-yildan 2017-yilgacha to'xtab qolgan edi. Keyin prezident uni qayta tikladi va 2020-yilda parlamentning ikkinchi palatasiga aylantirdi. Xalq maslahati 11-fevraldan keyin balki mamlakat boshqaruvida katta rol o'ynashi mumkin.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Hindistonda hijob o'ragan musulmon o'quvchilar darsga qo'yilmayapti. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Associated Press xabar berishicha, Dehlida o'tgan oy o'quvchilarga sinfga hijobda kirish taqiqlandi. Shundan so'ng ular qizlar o'rta maktabi oldida yig'ilishni boshladi. Internet bo'ylab tarqalgan bu xabar barchaning e'tiborini Hindistonning Janubiy Karnataka shtati, Udupi tumanidagi davlat maktabiga qaratdi. Talabalar maktab darvozasi oldida norozilik namoyishlarini boshladi. Ular bir guruh bo'lib o'tirib, darslarini tashqarida davom ettirgan. O'quvchilar maktab kiyinish qoidalarini buzayotganini aytgan o'quv muassasasi xodimlari bu borada hech qanday harakat qilmagan. Bir oydirki maktablar hijobni taqiqlab kelmoqda va bu holat shtat oliy sudining vaziyatga aralashishiga majbur qildi. Seshanba kuni sud norozi talabalar tomonidan yig'ilgan petitsiyalarni ko'rib chiqadi va taqiq bekor qilinishi mumkin. Shtatdagi musulmon talabalarda o'zlarining diniy huquqlaridan mahrum bo'layotganliklardan xavotir kuchaygan. Dushanba kuni yuzlab odamlar, ota-onalar cheklovlarga qarshi ko'chaga chiqib, hijobdagi o'quvchilarga darslarga kirishiga ruxsat berilishini talab qildi. Associated Press norozilik namoyishlari ishtirokchisining quyidagi so'zlarini ham keltirgan. Biz guvoh bo'layotgan narsa diniy ajratishning bir ko'rinishi. Bu kamsituvchi qoida musulmon ayollarga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda, degan norozilik namoyishi ishtirokchilaridan biri. Maktab xodimlari, hukumat vakillari va norozilik bildirayotgan talabalar o'rtasida bir necha bor o'tkazilgan uchrashuvlar muammoni hal qila olmadi. Shtat ta'lim vaziri ham taqiqni bekor qilishdan bosh tortdi. U yakshanba kuni jurnalistlarga yagona kiyinish qoidalariga rioya qilishni istamaganlar boshqa variantlarni ko'rib chiqishlari mumkin degan. Hijob o'rash ko'pgina musulmon ayollar uchun islom dinining bir qismidir. Bu muammo o'nlab yillar davomida ba'zi g'arb mamlakatlarida ham ziddiyat keltirib chiqargan. Fransiyada 2004-yilda davlat maktablarida hijob o'rash taqiqlanishi bahs-munozaralarga sabab bo'lgan edi. Ammo 1.4 milliard aholisining qariyb 14%ini musulmonlar tashkil etuvchi Hindistonda jamoat joylarida hijob o'rash taqiqlanmagan va cheklanmagan. Hindistonda hijob o'rash ayollar uchun odatiy ko'rinish. Ularning aksariyati uchun bu diniy o'ziga xoslikni ifodalaydigan shaxsiy tanlov. Muhokama sochini yopish va hayosini saqlash uchun foydalaniladigan diniy libosga nisbatan noto'g'ri qarashlar haqida ketar ekan, ayrim huquq himoyachilari mazkur taqiq islamofobiyani keltirib chiqarishi mumkinligidan xavotir bildirishdi. Karnataka shtatini boshqaradigan bosh vazir Narendra Modining hukmron Hind millatchilar partiyasi davrida musulmonlarga nisbatan zo'ravonlik va nafrat ruhidagi gaplar kuchaygan. Birgina hijob uchun ajratish adolatsizlik va kamsitishdir. Bunga qarshi bo'lganlar dunyoviylikni qoralab, ochiqchasiga majoritarlikni, ko'pchilik fikrini inobatga olinishini qo'llab-quvvatlamoqda, dedi musulmon ayollar guruhi asoschisi Zakiya Somand. Boshqalarning ta'kidlashicha, bu Modi va uning Hind millatchi partiyasi musulmonlarni asta-sekin yakkalab qo'yilayotganini ko'rsatmoqda. Bu esa konstitutsiyada diniy erkinliklar kafolatlangan ko'p millatli mamlakatda diniy ozchiliklarning allaqachon o'sib borayotgan bezovtaligini yanada kuchaytiradi. Biz ko'rayotganlarimiz musulmon ayollarni jamoat joylaridan siqib chiqarishga urinish, dedi New Delhilik o'quvchi Fatima Afrin. Uning so'zlariga ko'ra, taqiq musulmonlarga nisbatan o'sib borayotgan nafrat avj nuqtasiga yetganidan dalolat beradi. Norozilik namoyishlari hind jamoatchiligi orasida ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan hijob bizning huquqimiz hashtagi ostidagi rezonans keltirib chiqardi. Biroq bir vaqtning o'zida kutilmagan boshqa bir holatga ham sabab bo'ldi. So'nggi haftada shtatdagi ba'zi hind talabalari hind millatchi guruhlari ramzi bo'lgan zafaron rangli ro'mol o'rashni boshladi. Ular hind xudolariga hamd sanolar aytib, musulmon qizlarning bosh kiyim tanlashiga qarshi norozilik bildirgan. Bu Hindistonda diniy ixtilof kuchayib borayotganini va shu bilan birga mamlakatdagi hindlar va kattagina musulmon ozchiligi o'rtasidagi ziddiyat avj olayotganini anglatadi. Oxirgi voqealar shtat hukumatini tenglik, yaxlitlik va jamoat tartibini buzadi deb ishonilgan kiyimlarni taqiqlashga va ba'zi o'rta maktablarni ommaviy muammolar yuzaga kelishidan qochish uchun ta'til e'lon qilishga undadi. Dushanba kuni maktablardan birida musulmon o'quvchilarga hijob bilan darsga kirishga ruxsat berildi, lekin ular alohida sinflarda o'tirishga majbur qilingan. Bu harakat qattiq tanqid ostiga olindi. Musulmon talabalar muassasa xodimlari ularni e'tiqodiga ko'ra ajratib qo'yganliklaridan g'azablangan. Bu kamsitish. Qachongacha biz fuqarolar o'z dinimiz tufayli tahqirlanishga majburmiz, deya ta'kidlagan talabalardan biri.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston tashqi siyosat.
O'zbekistonning Olmaotadagi bosh konsuli O'zbekiston fuqarosi Sakin Tolipovning yanvar voqealari bo'yicha hibsga olingani munosabati bilan Qozog'istonga nota yo'llaganini ma'lum qildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi nota yuborilgani haqidagi ma'lumotni Ozodlikning Qozoq xizmatiga tasdiqladi, ammo uning mazmunini ochiqlashdan bosh tortdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 17 yoshli Tolipov o'tgan yil kuzda onasi bilan birga Qozog'istonga kelib, Olmaotadagi turar joy majmualaridan birida qorovul bo'lib ishlagan. Qarindoshlarining aytishicha, 4-yanvar kuni Tolipov Almaty Arena muz saroyi yonida bo'layotgan tinch mitingga borgan, u yerdan olomon bilan birga hukumat oldidagi maydonga yo'l olgan. Ko'cha video kameralari olgan tasvirda uning yerdan politsiya qalqoni va rezina tayog'ini olayotgani aks etgan. Tolipovni yanvar oyi boshida qo'lga olib, 2 oyga hibsxonaga yo'llaganlar. U ommaviy tartib sizliklarda ishtirok etishdan tashqari favqulodda holat e'lon qilingan hududda huquqni muhofaza qilish idoralari xodimi hayotiga qasd qilishda ham ayblamoqda. Sakenning onasi Kamshat Derbisaliyeva o'g'li shaharni bilmasligini, namoyishga uni bir tanishi olib ketganini aytadi. Tolipovning advokati unga qo'yilayotgan ayblovni asossiz deb hisoblamoqda. Unga ko'ra, tergov materiallaridagi mavjud video yozuv Tolipov o'sha kuni maydonda bo'lganini tasdiqlaydi xolos. Sud gumonlanuvchi mamlakatdan chiqib ketib tergovdan yashirinishi mumkin degan vaj bilan advokatning ehtiyot chorasini uy qamog'iga o'zgartirish haqidagi iltimosnomasini rad etgan. Gumonlanuvchining onasi bu vajni mantiqsiz deb hisoblaydi, chunki uning aytishicha o'smir otasi yoki onasi roziligisiz chegaradan o'ta olmagan bo'lur edi. Ayol tergov harakatlaridan so'ng o'g'lining ahvoli yomonlashganini, hibsda u qiynoqqa solingan bo'lishi mumkinligini aytadi. Qozog'istonda yanvar voqealari munosabati bilan 10 ortiq chet el fuqarosi qo'lga olingan edi. Bu voqealarda Qirg'izistonning 2 va O'zbekistonning 1 fuqarosi nobud bo'ldi. Qozog'iston rasmiylari o'z bayonotlarida yanvar voqealarini tashqi kuchlar uyushtirganini, jangarilar mamlakatga gastarbayter niqobi ostida kirib olishganini iddao qilgan, ammo so'zlariga bironta ham dalil ko'rsatishmagan. Yanvar oyi boshida konsert berish uchun Olmaotaga kelgan qirg'iz musiqachisi Vikram Ro'zaxunov bilan yuz bergan voqealar katta shov-shuv bo'ldi. Qozog'iston kuch ishlatar xodimlari uni qo'lga olib, shafqatsizlarcha kaltaklashdi. So'ngra davlat telekanalida yuz ko'zi momotaloq bo'lgan Ro'zaxunov Olmaotadagi to'polonlarda qatnashganiga iqror bo'lgani aks etgan video tarqaldi. Ammo qirg'izistonliklar TV'da o'z yurtdoshlarini tanib qolishdi, janjal ko'tarildi. Shundan so'ng Qozog'iston Vikram Ro'zaxunovni ozod qilib yurtiga jo'natib yubordi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Qozog'istonga norozilik notasi yo'lladi. Cholponbek Siddiqov ismli yana bir qirg'izistonlik 8-yanvar kuni Olmaota yaqinidagi blokpostda qo'lga olindi. qilingan edi. Uning tartibsizliklarda ishtirok etganlikda ayblaganlar, keyin esa politsiya bo'limida qattiq kaltaklashgan. Cho'lponbekning miyasi chayqalib, ikkala oyog'i va olti qovurg'asi singan. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Sidiqov kaltaklanishi munosabati bilan Qozog'iston elchisiga norozilik notasini topshirdi va Qozog'iston xavfsizlik kuchlari xodimlarining xatti-harakatlaridan tashvishdaligini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya Tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin migratsiya qonunchiligini kuchaytirish taklifi bilan prezident Vladimir Putinga murojaat qildi. Bastrikin Putinga yo'llagan maktubida migrantlarning lokal mojarolari, ommaviy ko'cha tartibsizliklariga aylanib ketishi xavfidan ogohlantirgan. Migratsiya ekspertlari Bastrikin so'zlarini jiddiy shubha ostiga olmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Rossiya Tergov qo'mitasi rahbari Rossiyadan muhojirlar bilan bog'liq muammo haqida prezident Vladimir Putinga maktub yo'llagani haqida Baza Telegram kanali xabar berdi. Xabarda aytilishicha, Bastrikin Putinga mehnat migrantlari ustidan shikoyat qilgan va ularga qarshi qonunchilikni kuchaytirishni taklif qilgan. Aks holda uning fikricha, migrantlarning lokal mojarolari ommaviy ko'cha tartibsizliklariga aylanib ketishi mumkin. Tergov qo'mitasi rahbari o'z bildirishnomasida vaziyatni keskinlashtirgan va ruslarni milliy drujinalar tuzishga undagan o'zbeklar, qirg'izlar, tojiklar va tajovuzkor gastarbayterlar haqida so'z yuritgan. Bastrikin keltirayotgan raqamlarga ko'ra, 2021-yilning 11 oyi davomida migrantlar tomonidan Rossiyada 33,500 jinoyat sodir etilgan. U Leningrad viloyatining Vyborg shahri do'kon yonida qo'lga olish chog'ida 6 nafar O'zbekiston vatandoshi, 2 politsiyachi bilan mushlashganini alohida ta'kidladi. Aleksandr Bastrikin prezidentga yo'llagan xatida rus jamiyatidagi kayfiyat haqida ma'lumot berib, rossiyaliklar migrantlar maishiy xizmat ko'rsatish sohasini monopoliyaga olganidan jiddiy xavotirda ekani to'g'risida ma'lumot berdi. Avvalroq Rossiya Ichki ishlar vazirligi chet el vatandoshlarining Rossiyada yashashi nomaqbulligi to'g'risida qaror qabul qilish tartibini yangilashni taklif qilgandi. Xususan migrantlarni mamlakatdan chiqarib yuborish to'g'risida qaror qabul qilinishi mumkin bo'lgan muddat cheklovlarini bekor qilish. Shuningdek, politsiya xorijliklarning Rossiyada oilasi bor yo'qligi hisobga olinishi kerakligi qayd etildi. Ayni paytda migratsiya ekspertlar Rossiya Tergov qo'mitasi boshlig'i keltirayotgan raqamlarni jiddiy shubha ostiga olishmoqda. Migratsiya masalalari bo'yicha ekspert Migrant Mobi portali asoschisi huquqshunos Botirjon Shermuhammad Bastrikin o'z bayonotida mutlaqo yolg'on raqamlarni keltirayotganini aytadi. Bastrikin bayonotiga e'tibor bergan bo'lsangiz, u chet el vatandoshlari jinoyatlari ko'payib borayotgani to'g'risida raqamlarni keltirgan. Biz bu raqamlarni tahlil qilib chiqdik. Ya'ni 2013-yildan beri MDH grajdanlari qilgan jinoyatlari 29%ga kamaygan. Umuman Rossiyada qilingan jinoyatlar miqdori bilan solishtirganda migrantlarning jinoyatlari 3%ga ham yetib bormayapti, deydi Botirjon. Huquqshunosning fikricha, Rossiya Ichki ishlar vazirligining muhojirlar tomonidan 2021-yilning 12 oyida sodir etilgan 36 mingdan ziyod jinoyatlar borasida bergan raqamlari shu muddat ichida sodir etilgan 2 milliondan ziyod barcha jinoyatlarning bir qismidir. Sankt-Peterburgdagi Yevropa universiteti professori Sergey Abashin ozodlik bilan suhbatda migratsiya sohasida Putin hukumati ichida katta ixtilof mavjudligini taxmin qildi. Menimcha, Rossiya hukumatida ikki qarama-qarshi kuchlar to'qnash keldi. Biri migratsiya siyosatiga bo'lgan talablarni keskin oshirish tarafdori bo'lgan propagandachilar. Ikkinchisi esa bunga qarshi bo'layotgan pragmatiklar. So'nggi paytlarda turli darajadagi amaldorlar va ekspertlar muhojirlar jinoyatlari tahdidli darajada oshib borayotgani va chora ko'rish zarurligi bilan Rossiya jamiyatini qo'rqitmoqda. Bastrikin keltirayotgan raqamlar navbatdagi manipulyatsiya. Hukumat vakillariga migrantlarga qarshi bayonotlar berish nima uchun kerakligini hozircha tushunish qiyin. Ammo MDH davlatlaridan kelgan mehnat migrantlari jinoyatlari soni kamaygani aniq, deydi ekspert. Ya'ni mutlaq ma'noda MDH davlatlaridan kelganlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlarning ochilgan soni 2019-yildan 21-yilgacha 8%ga, 2020-yildan 21-yilgacha 7,5%ga kamaygan. Bundan chiqdi, amaldorlar va ekspertlar yolg'on gapirishyapti, deya xulosa qildi professor Abashin. Ayni damda O'zbekiston hukumati Rossiyaga o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini jalb qilish ishlarini jadallashtirayotgani to'g'risida xabar berib kelmoqda.
Rossiya Vazirlar Mahkamasi qishloq xo'jaligi sohasiga o'zbekistonlik kadrlarni jalb qilish loyihasini kengaytirdi. Rasmiy ma'lumotga binoan, Rossiya Federatsiyasi hukumati O'zbekistondan nafaqat qurilishga, balki agrosanoat majmuasiga ham ishchi kuchini ommaviy tarzda jalb qiladi. Endilikda rus ishlab chiqaruvchilari Rossiya quruvchilik sohasiga 10 ming, qishloq xo'jaligiga yana 1108 kishini jalb qilishi mumkinligi belgilandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ichki ishlar organlarining 89 xodimi 119 ta korrupsiyaviy jinoyat sodir etgani aniqlandi. Andijon hokimi ulug'langan she'rlar maktab o'quvchilariga yodlatilmoqda. Ekspertlar xitoylik ishchilarning O'zbekistonga yoppasiga kirishiga ruxsat berish nomaqbul demoqdalar. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov o'g'li Serdarni rasman rahbar qilib tayinlashi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Lukoil Bolgariyada qanday qilib millionlab daromad oladi, lekin deyarli soliq to'lamaydi? Tahlil eshitish bugungi dasturimizda. Ozod nazar, monopolist Avtotest, rost va fake jurnalistika haqida Anora Sodiqova bilan suhbat.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
40 yillik quduq va zambil xaltak. O'zbekiston aholisining ichimlik suvi muammosi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryo viloyati ma'muriy markazi Qarshi shahridan 100 km uzoqlikdagi Yakkabog' tumani Jiyda qishlog'i aholisi 40 yildan buyon suvsizlikdan qiynalib keladi. Sovet davridan qolgan ichimlik suvi ta'minoti tizimlari eskirib, yaroqsiz ahvolga kelgan. 50 yil oldin qazilgan artizan quduq 40 ming aholi yashovchi Jiyda qishlog'i uchun yagona ichimlik suvi manbai bo'lib qolmoqda. Yosh o'qari har kuni zambil g'altakka ortilgan idishlarda shu quduqdan suv tashiydi. Artizan quduq atrofida 7 yoshdan 70 yoshgacha, hatto undan keksaroq odamlarni uchratish mumkin. Quduqdan suv olishga kelganlardan biri 66 yoshli rus tili o'qituvchisi Shodi Xoliqov. Uning ozodlikka aytishicha, mahallaning muammolari ko'p, ammo ichimlik suvi eng og'riqli muammo bo'lib qolmoqda. 40 yildan buyon shu quduqdan suv ichamiz. Ertalab 1 soat, kechasi 1 soat suv bo'ladi. Olgan oladi, olmagan ertalab yana keladi. 1 yildan buyon obod mahallaga kirgan qishlog'imiz, lekin obodonchilik yo'q. Prezidentimiz suv masalasini ko'tarayapti, suv yo'q. Haligacha suvni 1.5 kilometrdan olib kelyapti xalq, deydi Shodi Xoliqov. 2020 yilda Yakkabog'ning Jiyda qishlog'i obod qishloq dasturiga qo'shilgan Qashqadaryo viloyati hokimligidagilar ichimlik suvi ta'minotini yaxshilashni va'da qilgan edi. Ammo jiydaliklar bironta ish amalga oshirilmagani eskicha yashashda davom etayotganliklarini aytishadi. Jiyda qishlog'i O'zbekistondagi toza ichimlik suvi yetib bormagan minglab qishloqlardan bittasi xolos. Rasmiy statistikaga ko'ra, O'zbekiston bo'yicha 11 mingdan ortiq qishloq suvsizlikdan aziyat ko'radi. Suvsizlik Qoraqalpog'istonda 52%, Buxoroda 53%, Qashqadaryo va Surxondaryoda 54%, Xorazmda esa 56% tashkil etadi. O'zbekiston bo'yicha suv tarmoqlarining qariyb 40% avariya holatida bo'lsa, 20% mutlaqo ishlamaydi. Ichimlik suv tarmoqlaridan uzilgan aholi uni qimmat narxda sotib olishga yoki ariqdan oqib o'tuvchi suvni iste'mol qilishga majbur. O'tgan yili Ozodlik Namangan viloyati Kosonsoy tumanida 600 ga yaqin aholisiga ega mahallada odamlar ichimlik suvi yo'qligidan eski qovuzning botana suvini ichishga majbur bo'layotgani, oqibatda turli kasalliklar ko'payotgani haqida xabar qilgan edi. Sayohatchilarga tibbiy ko'mak xalqaro tashkiloti O'zbekistonda ko'p joylarda suv tarmog'ida tozalash filtrlari ishlamasligi sabab vodoprovoddan oqayotgan suvni iste'mol qilish oshqozon, ichak kasalligini keltirib chiqarishidan ogohlantirib keladi. Toshkentlik faol Aleksey Garshin O'zbekistonning nafaqat chekka qishloqlaridagi, balki daryo bo'yidagi aholisi ham ichimlik suvi muammosidan aziyat chekayotganini aytadi. Sirdaryo viloyatida aholi suvsizlikdan qiynalayotganini o'zim ko'rganman. 5 litrlik plastik idishlarda suv tashishlarini ko'rganman. Bu hali daryo oqimidagi hududda bo'lyapti. Chekka hududlarda ahvol bundan battar, deydi Garshin. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev iqtidoriga kelganidan buyon qishloq aholisi turmush tarzini tubdan o'zgartirish haqida gapirib keladi. 8-fevral kungi hukumat majlisida ham Mirziyoyev kelgusi 5 yilda ichimlik suvi ta'minoti 90%ga yetkazilishini va'da qildi. O'zbekiston rahbariga ko'ra, so'nggi 5 yil davomida aholi suv ta'minotini yaxshilash bo'yicha 10 trillion so'm yoki oldingi yillarga nisbatan 5 baravar ko'p mablag' ajratgan. Buning natijasida 1.5 million aholi toza ichimlik suvi bilan ta'minlangan. Eng muhimi, bu ishlar hisobiga 1.5 million aholi ilk bor ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Shu bilan birga hali sohada yechimni kutayotgan muammolar ko'p, deydi Mirziyoyev. O'zbekiston rahbari 2022 yilda suv ta'minotini yaxshilash uchun 2 trillion so'm byudjetdan ajratilishi, chetdan 245 million dollar jalb etilishini aytdi. 2020 yilda Jahon banki O'zbekistonda suv ta'minoti tizimini rivojlantirish loyihalarini moliyalashtirish uchun 239 millionlik kredit ajratgan. Shuningdek, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki hamda Osiyo taraqqiyot banki ham suv ta'minoti loyihalarini moliyalab keladi. O'tgan yili Sirdaryo viloyatining Boyovut, Xovos, Mirzobod, Sardoba va Oqoltin tumanlarida 126 ming aholini suv bilan ta'minlashga ajratilgan Osiyo taraqqiyot bankining 7 million dollarlik krediti talon-toroj qilingani haqida xabar qilindi. 3 yil avval esa mahalliy matbuot Guliston, Jizzax va Qarshi shaharlari aholisini toza ichimlik bilan ta'minlash maqsadida Osiyo taraqqiyot banki tomonidan ajratilgan yirik miqdordagi mablag' talon-toroj qilingani haqida yozgan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Soxta ayblov bilan imijimida sud qilishmoqchi. Navalniyga qarshi yangi jinoyat ishi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazarov. Rossiyada muxolifatchi Aleksey Navalniyga qarshi ochilgan yangi jinoyat ishi 15-fevraldan boshlab sayyor sud majlisida ko'rilishi ma'lum bo'ldi. Buning uchun Lefortovo tumani sudi Navalniy Ivrasha ishi bo'yicha jazo muddatini o'tayotgan Vladimir viloyatidagi 2-sonli axloq tuzatish koloniyasiga boradi. Siyosatchi ikkala ish bo'yicha yana 10 yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Navalniyning advokati Olga Mikhailova sayyor sud majlislari amaliyoti o'ta g'ayrioddiy holat ekanligini, odatda ayblanuvchi allaqachon qamoq jazosini o'tayotgan bo'lsa ham baribir sudga keltirilishini, sud uning huzuriga bormasligini aytadi. Advokat sud majlisining koloniyada o'tkazilishi Navalniyning himoya huquqidan foydalanishida jiddiy to'siqlarni vujudga keltirishidan xavotir olmoqda. Koloniya qo'riqlanadigan obyekt hisoblanadi. Uning hududiga telefon, kompyuter va shunga o'xshash narsalarni olib kirish mutlaqo taqiqlangan. Bu holda sud qanday o'tadi? Biz va guvohlarimiz ichkariga qanday kiramiz? Hayronman, deydi Mikhailova. Navalniyning safdoshi Ivan Jidanov bu fikrga qo'shiladi. Yopiq majlisda imijimida sud qilishmoqchi. Bu rejimli obyekt deb Covid cheklovlarini ro'kach qilib hech kimni kirgizishmaydi, deydi u. Muxolifatchiga ko'ra, hukumat Navalniyga qarshi yangi hukm ommaviy norozilikka sabab bo'lishidan cho'chib shunday yo'l tutmoqda. Ish materiallarida jinoyat tarkibi yo'qligi va umuman voqea ham huquqbuzarlik ham mavjud emasligi ochiq-oydin ko'rinib turibdi. Alekseyni korrupsiyaga qarshi kurash fondiga qilingan xayriya pullarini o'zlashtirganlikda, firibgarlikda ayblashyapti, holbuki u fonddan hech qachon pul olmagan. Jinoyat ishi tafsilotlari bilan tanishgan odamlar bu yerda jinoyatning o'zi yo'q-ku deb hukumatni masxara qilishgan bo'lardi, deya so'zida davom etadi Ivan Jidanov. Uning aytishicha, rasmiylar bir chekkasi shunday vaziyatga tushmaslik uchun ham Navalniyni yopiq majlisda sud qilishmoqchi. Qolaversa, mamlakatning bosh muxolifatchisiga bo'lmag'ur ayblovni yopishtirib, odamlarning norozilik aksiyalariga chiqishiga sabab bo'lishdan hadiklanishyapti, mulohaza qiladi u. Shuningdek, hukumat sud jarayoni kun tartibidagi xalqaro mavzularga soya solishini ham istamaydi. 15-fevral kuni Moskvaga Germaniya kansleri Olaf Scholz kelyapti. Navalniyning zaharlanishi Germaniya uchun ham ahamiyatli voqea, chunki zaharlanganidan so'ng uni aynan ushbu mamlakatga olib ketishgan va Berlin klinikasida Alekseyning organizmidan novichok moddasi topilgan. O'ylashimcha, mana shu voqealarning bari ularni Navalniy ustidan sudni panaroqda o'tkazishga undagan. Ko'rasiz, sud majlislarini cho'zib o'tirishmaydi, bir zumda yakunlashadi, deydi Ivan Jidanov. Navalniy ustidan firibgarlikka oid jinoyat ishi 2020 yil dekabrda Rossiya Jinoyat kodeksining 159 moddasi 4 qismi bo'yicha qo'zg'atilgan. Muxolifatchi juda ko'p miqdorda 356 million rubl pul o'zlashtirganlikda ayblanmoqda. Bundan tashqari, siyosatchini 2 jahon urushi veterani Ignat Artemenkoga tuhmat ishini o'rgangan sudya Vera Akimovaga hurmatsizlik qilishda ham ayblashyapti. Mazkur ish bo'yicha Navalniyga 580 ming rubl jarima solingan edi. Aleksey Navalniy 2021 yil boshlarida Germaniyada davolanib qaytishi bilan hibsga olingan edi. Rasman bu jazoni ijro etish federal xizmatining muxolifatchi Goyo Ivrasha ishi bo'yicha tayinlangan shartli jazo muddatini o'tash tartibini buzgani haqidagi arizasiga ko'ra amalga oshirilgan. Keyinroq sud Navalniyni mazkur ish bo'yicha 3,5 yilga ozodlikdan mahrum etish to'g'risida hukm chiqargan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon.
Oxford yoki Princeton universitetlarida o'qib kelmaydimi? Lobbistlar oldida kuchsiz bo'lsa, u vazirdan naf yo'q ekan. Bu fikrni vaqtinchalik monopoliya o'rnatayotgan yagona imtihon markazining monopoliya emasligiga ishontirishga urinayotgan adliya vaziri Ruslanbek Davletovga hech qanday aloqasi yo'q.
Chakka osilgan xaltadan chakillab tomib turgan sariq suvday kinoya chakillayotgan bu matn Rost 24 o'z saytida 7 fevralda e'lon qilingan maqolaning birinchi abzatsidir. Monopollarning yonini olayotgan huquqshunos va vazirlar, siz vijdoningiz oldida top-tozamisiz? Sarlavhasi ostida berilgan maqola muallifi, jurnalist Anora Sodiqova Ozod nazarning bugungi mehmoni. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Keyingi paytlarda sizni ko'pchilik jasur jurnalist sifatida tanib qoldi. Jurnalistikaga keyingi 3-4 yil ichida kirib kelgan yoshlar ko'ziga qanday ko'rinarkin bilmadim-u, lekin o'zbek jurnalistikasining so'nggi 30 yillik tarixini yaxshi bilganim uchun qizgina o'zini biroz ehtiyotlasa bo'larmidi deb o'ylab qolaman. Yo, xavfsirashimga hojat yo'qmi?
Menga ko'pchilik bu gapni aytadi, lekin men o'ylaymanki, yolg'onni gapirish xavfliroq, rost gapirishdan qo'rqish kerak emas deb o'ylayman. Va shu bilan birga jasur deganligim aytamanki, men qandaydir jasurlik ish qilayotganim yo'q, shunchaki konstitutsion huquqlarimdan foydalangan holda jurnalistika qilishga harakat qilyapman.
Anora, keling shu o'rinda adliya vaziri kuni kecha o'tkazgan matbuot anjumanida siz vazir Ruslan Davletovga bergan savolni eshitaylik.
Mana kuni kecha qachonlardir barham berilgan avtotest monopoliyasi boshqa ko'rinishda qaytib keldi va uni qaytishida Vazirlar Mahkamasini qarori ham bor, qarori bilan mustahkamlangan. Biz Adliya vazirini davlatda yagona huquqiy siyosatini olib boruvchi, shu bilan birga qarorlarni, loyihalarni huquqiy ekspertizadan o'tkazuvchi vazirlik sifatida bilamiz. Mana shunday monopoliyalarga yo'l qo'yuvchi qarorlarni qanday qilib vazirlik o'tkazib yubordi? Mana biz bilamiz, vazirlik qoshida davlat xizmatlari agentligi bor, uni qanchalar shaffofligi, uni qanchalar ishlashi, bir qancha korrupsiya yo'llarini yo'q qilganini ko'p gapirishgan. Bu faktlar, fikrlar yolg'onmidi? Guvohnoma topshirishni ham nima uchun davlat xizmatlari agentligiga topshirilmadi? Umuman vazirlik nima uchun monopoliyaga yo'l qo'yuvchi hukumat qarorini huquqiy ekspertizadan o'tkazib yubordi?
O'zingiz tanishtirmadingiz?
Rost24.uz internet sayti, Anora Sodiqova.
Adliya vaziri o'tkazgan matbuot anjumanining to'liq videosi YouTube'ga qo'yilgan. Qiziqqanlar suhbatdoshimning savoliga vazir nima deb javob berganini o'zlari eshitib olishlari mumkin. Anora, savolingizga vazir bergan javobdan qoniqmaganingiz anjuman ortidan e'lon qilganingiz maqoladan ko'rinib turibdi. Sizni nima qoniqtirmadi? Vazirdan qanday javob kutdingiz?
Man vazirdan qoniqmadim, ya'ni ko'p vazir savolimga javob bergandan keyin siz savolni noto'g'ri qo'ydingiz degan memlar tarqatishdi, to'poycha savol bo'ldi, sizni mot qildi degan. Lekin bilasizmi, men yerga vazir bilan, huquqshunos bilan jurnalist sifatida bahslashgani borganim yo'q. Buni monopoliyaligini har qanday iqtisodchi biladi. Ya'ni birgina investorga, ya'ni qanaqadir innovatsion xususiyatlarga ega bo'lgan tadbirkorga imkoniyat berib qo'yasizda, boshqalar sizlar ham shunaqa xususiyatga ega bo'lsanglar, sizlar ham ochishingiz mumkin deb ularga barriyer qo'yib qo'yasiz. Bu ko'pchilik biladi iqtisodda, bu ochiq monopoliya deyishadi yoki vaqtinchalik monopoliya deyishadi. Buni ortiqcha isbotlashga izoh yo'q. Bu yerda vazir balki boshqacha ham javob berishi mumkindir. Lekin yo'q, men buni monopoliya deb hisoblamayman deb oddiy gulchilarga ham ba'zida litsenziya berishadi. Gulchilar ham gulchilik qilish uchun litsenziya olishi mumkin ayrim mamlakatlarda deb o'zini monopoliya deb hisoblamasligini huquqshunos sifatida aytdi. Bu uni fikri. Mani maqsadim, men jurnalist sifatida o'zim tekshiruvlarim sifatida bu qaror ortida lobbizm yotibdi deb o'ylayman. Va lobbizmga lobbizm ortida yotganligiga, ya'ni buni avtotestni kimligini tanimasligi va bu qarori umuman monopoliya emas deb hisoblashi bu uni yuzi. Bu O'zbekistondagi yagona huquqiy siyosatni olib boruvchi vazirning yuzi. Odamlar shuni bilishini xohladim, tamom.
Tushundim. Tomoshabinimizda qo'shimcha savol qolmasligi uchun gap nima haqda ketayotganini qisqa aytib o'tsangiz. Yagona imtihon markazi o'zi nima-yu, nega u sizda savollar uyg'otdi?
Yagona imtihon markazi Toshkentda haydovchilikni o'rganib guvohnoma olayotganlarni imtihondan o'tkazib, ularga guvohnoma taqdim etar ekan. Guvohnoma qog'ozi Adliya vazirligi DXA tomonidan beriladi, lekin imtihonni faqatgina shu yagona imtihon markazi o'tkazishi kerak. Faqat hozircha faqat shu markaz. Lekin boshqalar u yerda faqat shu o'tkazadi, boshqalar o'tkazmaydi yozilmagan qarorda, to'g'ri, boshqalarga ham imkon berilgan. Sizda ham mana shu kriteriyalarga javob bersangiz, siz ham shu yagona imtihon markaziga o'xshash markaz ochishingiz mumkin deyilgan. Lekin u yerdagi talablar hozircha deyarli ko'pchilikka boshqalar uchun imkonsizroq, qiyinroq va shuni o'zi ham nima deydi, yana qarori aynan bitta tadbirkorni potensialidan kelib chiqib chiqarilgandek.
Anjumanda shu munosabat bilan siz avtotestni tilga oldingiz, Komil Allamjonovni tilga oldingiz. Bu nom bilan bu ismmi nima aloqasi bor?
Masalaga aloqasi shundaki, yagona imtihon markazi ochilmasdan oldinoq ommaviy axborot vositalarida yetakchi blogerlar tomonidan yo'llarda juda ham avtohalokatlar ko'p bo'layotgani, haydovchilarni yo'l qoidalarini bilmasligi haqida ko'p axborotlar singdirildi. Go'yoki manipulyatsiya deyish mumkin. Bunda bizni aynan o'sha hozirgina siz aytgan familiyani atrofida bo'lgan blogerlar buni tarqatishdi, keng tarqatish bilan shug'ullanishdi, manipulyatsiya bilan. Bu haqda biz rossiya24.uz'da ham yana yozdik. Ya'ni Allamjonov manipulyatsiya qilyaptimi, nima u avtotestni yana qayta tiklamoqchimi, yana monopoliya o'rnatmoqchimi deb. Va kutganimizdek ham bo'ldi, yagona imtihon markazi ochildi va u hozir mana imtihonni olish bilan imtihon pullik ravishda imtihon oladi.
Demak, bu bozorda yana bir monopolist paydo bo'ldi deyish mumkinmi?
Albatta.
Xo'p. Anora, keling endi o'zbek jurnalistikasida keyingi paytlarda ko'zga tashlana boshlagan ba'zi tendensiyalar haqida gaplashaylik. Samarqand viloyat hokimi Erkinjon Turdimovning joriy oy boshidagi innovatsion tashabbusidan xabaringiz bormi?
Ya'ni tanqidiy material yozgan jurnalistlarni taqdirlanishini aytmoqchiman.
Xabaringiz bor ekan, keling o'zidan eshitamiz. Turdimovdan eshitaylik.
15-fevraldan boshlab blogerlar, jurnalistlar, jamoatchilik kim bizga negativ qilsa, ularga ularni manfaatdor qilamiz. Men alohida pul topib beraman. Olib keldimi? Okigandan keyin kamchilik. Kim ko'chadagi odam olib kelsa bizga farqi yo'q. Rasm uchlar tasdiqlansa va tekshirtiramiz, egasi tekshiriladi. O'sha odamga pul beramiz. Anosiga qarab, kattaroq material bo'lsa ko'proq pul beramiz. Kichikroq material bo'lsa kamroq pul beramiz. Chunki xalqning salomatligi bu.
Qaray, taklif yoqdimi? Samarqandga borib ishlab, hokimning qo'lidan pul olish istagi paydo bo'lmadimi?
Ayo. Men aytgan bo'lardimki, hokimga rag'batlantirmayman. Materialni kimdandir rag'bat olish uchun yoritilmaydi. Buning uchun jurnalist o'zi ishlayotgan joyda maosh oladi. Jurnalistning bu vazifasi. Material chiqqandan keyin undan ko'tarilgan o'sha taqdir muammoni ko'rib, uni yechimiga ahamiyat berish kerak. Taqdirlash yoki radiya berish kerak emas. Yechimi qilamiz. Qanday muammoni ko'tarib chiqmayin, biz uni o'rganib chiqamiz albatta. Qanchalik asosliligini ko'rib chiqamiz va shu muammoni bartaraf qilishga harakat qilamiz desalar, menimcha yaxshiroq bo'lardi.
O'zbek jurnalistikasida kechayotgan jarayonlarni kuchim yetgancha kuzatib kelyapman, Anora. Hozirgina eshitganimizdek, Samarqand viloyat hokimi jurnalist va blogerlarni voqea hodisalarini xolis yoritishga emas, chaqimchilikka chorlamoqda. Agar bu yo'nalishga quvvat kirib ketsa, jurnalistikada yangi yo'nalish, chaqimchilik jurnalistikasi paydo bo'lish xavfi bor. Lekin bu jurnalistika emas. Yo, jurnalistikami, chaqimchilik ham?
Yo'q. Menimcha, bir pul to'lasalar o'sha aytgandek, xolislik ham buziladi. Jurnalistika kimdandir pul olish kerak emas, ayniqsa hokimiyatdan va chaqim jurnalistika men chaqimchilik deb hisoblamayman.
O'zbek jurnalistikasi daraxtida nish ura boshlagan yana bir yo'nalishni buyurtma jurnalistika deb atagan bo'lardim. Pulini to'laysiz, jurnalist siz xohlagan yo'nalishda izlanish olib borib, kerakli materialni yasab beradi. Menimcha, bu ham jurnalist emas, jurnalistika emas. Yo, men oshiryapman. Shunaqa qilsa ham bo'laveradimi? Birovni buyurtmasini bajarib material yozish.
Bilasizmi, hozir PR material deydigan yo'nalish chiqqan. Kimgadir kimdir xohlagan narsani, kimdir manipulyatsiyasini amalga oshirish uchun PR materiallar tayyorlab, yoki PR chiqishlar qilib, postlar yozib, mana shunday vaziyatlar ko'p kuzatilyapti lekin. Lekin bir narsa bor, biz mana biz ko'p tanqid bilan chiqamiz, biz ko'p analiz qilamiz, ba'zi ko'pincha amaldorlar haqida yozamiz, bizani yo'nalishimiz shunaqa. Endi ana amaldorlarning kamchiliklari, ular bosib o'tgan yo'li, shu paytgacha nima noto'g'ri ishlar qilgani haqida ko'p yozamiz. Lekin trollami bilmadim, bizga doim sizlarga zakaz qilishgan deb yozishadi, doim. Bilmadim, balki bu bizani obro'sizlantirish uchunmi, yoki haqiqatdan ular shunday deb o'ylashadimi? Misol uchun bizga ham bu PR-mi, bu kimni zakazi deyishadi. Qaysidir amaldori yozsa, o'sha amaldori dushmani falonchiyev edi, menimcha shu zakaz qilgan. Keyin u amaldori yozsak, balans bo'lsin deb, demak endi bu safar bunisi zakaz degan gaplar ham ko'p bo'ladi.
Men aytayotgan narsa,
boshqa emas.
PR boshqa, PR bor, lekin men aytayotgan narsa boshqa. Buyurtma jurnalistika haqida gapiruvdim. Xo'p, endi xushomad jurnalistikasi ham yurkirab rivojlana boshlaganini aytdim keladi. Buyurtma jurnalistika, xushomad jurnalistikasi, u yoki bu monopol korxona tashkil etadigan press turlarda jurnalist blogerlarning yuras yurishlari aks etgan video va fotosuratlarda shunday turlardan keyin paydo bo'ladigan shirasi tilni yoruvchi materiallarga ko'zim tushib qoladi. Siz ham borib turasizmi shunday press turlarga?
Yo'q, men bormayman va buni noto'g'ri deb o'ylayman. Qaysidir yirik amaldorlar bilan tirjayib tushish, ular bilan yaqin bir dasturxonda o'tirib o'rtoq bo'lish va bu o'sha jurnalistni keyinchalik materialni xolis yoritishiga, xolis material yozishiga zarar qiladi deb o'ylayman. Umuman press turda ham misol uchun yirik kompaniyalarning press turi bo'ladi. Shunga o'xshagan UzAuto ham bir necha marta press tur qilishni xohlagan va bir necha bor chaqirishgan press-turlarga. Men o'zim ham hududiy elektr tarmoqlari ko'p bora press-turga chaqirishgandi. Lekin men u tarafdan to'lanadigan press-turdan qochishga harakat qilaman.
O'zbek jurnalistikasida keyingi paytlarda ko'zga tashlanayotgan, har holda mening ko'zimga tashlanayotgan yana bir trend u yoki bu amaldorning shaxsiy jurnalist va blogerlar komandasi shakllanayotganidir. Har holda shunday gaplar yuradi. Bormi shunday holat?
Bor, buni ochiq familiyalar bilan aytish xohlamayman, lekin blogerlarni kuzatib ham sezish mumkin. Bu narsa ayniqsa ko'proq blogerlarda seziladi. Men hammasi deya olmagan bo'lardim. Misol uchun mana hozirgina suhbatni boshida aytdik. Yagona imtihon markazini vujudga kelishida ham mana shunaqa shaxsiy blogerlarning hissasi katta bo'ldi.
Qarangda, mana siz bilasiz, jurnalistsiz, hamkasblaringiz ana o'shanday birovning jurnalisti ekanligini yoki birovning blogeri ekanligini siz bilasiz. Chunki kasbingiz shu. O'sha mahsulotni qabul qilayotgan jurnalist emaslar qanday ilg'ashi kerak o'sha bu buyurtma yoki buyurtma emasligini?
Buning uchun media savodxonlik kerak yoki biz jurnalistlar ko'proq xolis axborot yetkazishga harakat qilishimiz kerak. Auditoriya sekin-sekin balki ajratib olar. Boshqa yechim ko'rmayapman, lekin albatta oddiy aholi jurnalistikadan media orasida, media ichida bo'lmagan odam albatta buni tushunmaydi. O'zi umuman odamlarda ham shunaqa qarashlar shakllanganki, agar kimdir chiqib olib, falonchi yomon, dabdala, yuqoridagilar korrupsioner, hamma deputat, senatorlar korrupsioner, falonchi, pistonchi, yomon qanchalar bemalol yomonlab tashlasangiz, mana mash haqiqiy bloger ekan, mana mash haqiqiy jurnalistika ekan degan tushunchaga ega bo'lgan odamlarni ko'p uchratganman. Ko'pchilik shunaqa deb hisoblashadi. Shunaqa kontentlarni ko'rishadi, afsuski. Balki bu saviyaga bog'liqdir. Bora-bora auditoriya axborotni ajratish, axborotni balanslangan axborotni qayerdan olish kerakligini bora-bora tushunib yetishadi.
Xo'p, ana o'shanday birovning shaxsiy jurnalisti biror bir kompaniyaning yoki kattaroq amaldorning shaxsiy jurnalisti, shaxsiy blogeri bo'lmaslikning halol, xolis bo'lishning evazi bosim ostida qolish, sharmanda qilinish xavfi ostida yurish, bullying qurboni bo'lish degani. Fikrimga dalil bo'ladigan qator misollarni keltirishim mumkin keyingi yillardagi voqealardan. Mana shunday sharoitda jurnalistlarning professional birdamligi juda qo'l keladi. Siz his qilasizmi shunday hamjihatlik borligini hamkasblaringiz orasida?
Yo'q desam, menimcha juda ham noinsoflik bo'ladi. Ko'p bullinglarda, ko'p muammolarda ko'rdim, jurnalistlar qisman darajada bo'lsa ham, ozgina bo'lsa ham borgan sari jurnalistlarimizning orasida bir-birini qo'llab-quvvatlash yaxshilanib boryapti nazarimda. Mana shu jurnalist, qaysidir jurnalist bullingga uchrasa, qaysidir amaldorni, qaysidir hukumatga yaqinroq odamni tanqid qo'ygandan keyin muammoga uchrasa, uni kim bulling qilib chiqadi-yu, kim himoya qiladi? Shu orqali ham blogerlarni, jurnalistlarni qaysi yo'nalishda ekanligini aniqlab ham olish mumkin.
Gap jurnalistlarning birdamligi, hamjihatligi haqida ketar ekan, kuni kecha YouTube'da ko'rganim bir ko'rsatuv esimga tushib ketdi. Xususiy kanallardan birining teleyulduzcha boshlovchisi o'zi olib borayotgan gurung ko'rsatuviga bir chiroyli ayol kirib keldi. O'sha ko'rsatuvga. Ayol joylashib olganidan keyin teleyulduz boshlovchi bunday dedi. Anora, eshiting, diqqat bilan eshiting. Teleboshlovchi aytyapti. Mendagi ma'lumotlarga qaraganda, siz Milliy televideniyada Assalom O'zbekiston ko'rsatuvining boshlovchisiz. Shu rostmi? Anora, so'nggi savol. Va u savolni bermasam bo'lmaydi. Tasavvur qiling, O'zbekiston hokimiyati 10 qavatli bino. Eng yuqori qavatda eng yuqoridagilar, quyi qavatda quyidagilar o'tiradi. Boshqalarni qo'yaylik. Siz ismini ko'pchilik tanib qolayotgan jasur jurnalist qizning qalami uchi nechanchi qavatgacha yetadi?
Tepadan 1-2 qavat pastgacha nazarimda. Harakat qilamiz.
Yetadimi? Yetadimi 8-chi qavatgacha?
Mana shunaqa baholayman.
Xo'p.
Harakat qilamiz, har doim 8-chi qavatda yurishga.
Anora, rahmat.
Sizga ham rahmat.
Ozod nazarni tomosha qildingiz. Uni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda. O'tgan yili ichki ishlar organlarining 89 xodimi 119ta korrupsiyaviy jinoyat sodir etgani aniqlandi. Andijon hokimi ulug'langan she'rlar maktab o'quvchilariga yodlatilmoqda. Ekspertlar xitoylik ishchilarning O'zbekistonga yoppasiga kirishiga ruxsat berish nomaqbul demoqdalar. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov o'g'li Serdarni rasman rahbar qilib tayinlashi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Lukoil Bolgariyada qanday qilib millionlab daromad oladi, lekin deyarli soliq to'lamaydi. Tahliliy eshitish bugungi dasturimizda. Ozod nazar, monopolist avtotest, rost va fake jurnalistika haqida Anora Sodiqova bilan suhbat.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston hukumati tarmoqlar O'zbekiston kuch tizimlari bilan hamkorlik qilishi kerakligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston hukumatining Telegram, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook kabi xorijiy messenger va tarmoqlarni mamlakat huquqini muhofaza qiluvchi idoralari bilan hamkorlik qilishga ko'ndirish rejasini internet sohasi mutaxassislari so'z erkinligi ustidan nazoratni kuchaytirish urinishi sifatida baholashmoqda. O'zbek rasmiylari bundan avval xorijiy tarmoqlarning cheklanishini foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlari O'zbekistondagi serverlarda saqlash talabi bilan izohlagandi. O'tgan yili Akt vazirligi tomonidan ilgari surilgan ushbu talabni hozirgacha birorta platforma bajarmagan. Buning ortidan O'zbekistonda bir qancha ijtimoiy tarmoqlarga kirish cheklab qo'yildi. Endilikda O'zbek tomoni xorijiy messenger va tarmoqlar ma'lumot almashishda hamkorlik qilish kerakligini aytmoqda. O'zbekiston Akt vaziri Sherzod Shermatov 9 fevral kuni Kun.uz muxbiri bilan suhbatda ularning asosiy talabi endilikda serverlarni O'zbekistonga olib kelish emas, balki huquq buzarlikni vaqtida aniqlash uchun ushbu platformalarning O'zbek hukumati mulozimlari va huquqni muhofaza qiluvchi idoralari bilan hamkorligi ekanini aytmoqda. Shermatovning ta'kidicha, qo'shni davlatlardagi so'nggi voqealar bu kabi hamkorlik zaruratini yanada kuchaytirgan. Masalan, terroristik guruhlarni o'zaro koordinatsiya qilish faoliyati bo'lsa-yu, huquqni muhofaza qiluvchi organ uni topa olmasa, bu nima degani? Sababi o'sha kripto qilingan ijtimoiy tarmoqda bunga imkoniyat bo'lmasa yoki O'zbekiston juda ko'p madaniyat va din vakillari yashaydigan davlat. Bu yerda millatlararo nizo qo'zg'atish juda oson. Mana Qirg'izistondagi voqealar misol. Ertaga xuddi shunga o'xshash to'polon yoki boshqa narsa qilishi mumkin. Bizni huquqni muhofaza qiladigan organlarimiz uni egasini topib chora ko'radigan darajada bo'lishi kerak, dedi Shermatov. O'zbekistonda 2021 yil 16 apreldan kuchga kirgan shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunga muvofiq muvofiq, xorijiy internet platformalariga o'zbekistonliklarning shaxsiy ma'lumotlari saqlanadigan serverlarni mamlakatga olib kelish talabi qo'yilgandi. Ammo Twitter va Facebook kabi Amerikaning IT gigantlari foydalanuvchilar ma'lumotlarini O'zbekistonga ko'chirish talabini e'tiborsiz qoldirgan. Facebook shirkati rahbari Mark Zuckerberg inson huquqlari poymol etiluvchi mamlakatlarda data markazlar ochmasligini aytgan. Akt vaziri Sherzod Shermatov xorijiy platformalar bilan hamkorlik qanday shartlarga asoslanishini aytmadi, lekin uning so'zlaridan gap tarmoq foydalanuvchilari ma'lumotlari bilan almashish haqida borayotganini anglash mumkin. Sizning huquqingizni kimdir buzdimi? Siz huquqni muhofaza qiluvchi organga murojaat qilganda ular o'sha firibgarni topish kerak, lekin hozir topolmayapti. Topish uchun ular bilan, ya'ni xorijiy ijtimoiy tarmoqlar o'zaro munosabatni yo'lga qo'yish kerak. Buning uchun u tomondan ham gaplashilishi kerak. Hozir masala shu gaplashish va bir fikrga kelish haqida ketyapti, dedi Shermatov. Akt vaziri xorijiy tarmoqlar bilan hamkorlik o'zbekistonlik foydalanuvchilar kiber xavfsizligi nuqtai nazardan ham muhimligini ta'kidlagan. O'zbekistonda ayniqsa yoshlar orasida Telegram, Instagram, TikTok, YouTube tarmoqlari o'ta ommabop. Ijtimoiy tarmoqlar matbuot davlat tomonidan qattiq nazorat qilinadigan O'zbekistonda fuqarolar uchun ijtimoiy siyosiy muammolarni erkin muhokama qiladigan minbar ham bo'lmoqda. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan o'zbekistonlik internet sohasi mutaxassisi xorijiy tarmoqlar o'zbek tomonining asl maqsadi erkin fikr bildiruvchilarni aniqlash va jazolash ekanini bilgan holda hukumat bilan hamkorlikka bormaydi deb ishonishini aytadi. Vazirimiz tarmoqlar bilan hamkorlik zaruratini foydalanuvchilarning xavfsizligini ta'minlash, ularni firibgarlardan himoyalash istagi bilan izohlayapti. Men hech qachon tarmoqda foydalanuvchilar ijtimoiy tarmoqlarda qandaydir muammolar bilan sudlashganiga ko'zim tushmagan. Vazir buni qayerdan oldi? Agar vazirimiz xorijiy ijtimoiy tarmoqlardagi shaxsiy ma'lumotlardan shunchalik xavotirda bo'lsa, u holda milliy tarmoq va tizimlarda ma'lumotlar qanday himoyalanganligi haqida ham o'rnak ko'rsatish kerak bo'ladi. Aynan xorijiy tarmoqlarda o'zbek foydalanuvchilar o'z fikrini aniq bildiradi, xavfsiz bo'lganligi uchun ham. Bundan kelib chiqadiki, ularning maqsadi shu erkin fikr bildiruvchilarni aniqlash va jazolash bo'lib chiqyapti. Lekin Facebook va boshqa tarmoqlar foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlari bilan almashish darajasida hamkorlik qiladi deb o'ylamayman, deydi toshkentlik mutaxassis. O'zbekistonda 100 minglab obunachilarga ega o'zbek blogerlari ham YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Odnoklassniki, VKontakte va boshqa ijtimoiy tarmoqlar, Telegram, WhatsApp, Imo va boshqa messenjerlarda faoliyat olib boradi. Ularning ko'pchiligi xavfsizlik sabablari bois anonim tarzda faoliyat yuritadi. G'arblik ekspertlar O'zbekiston hukumati tarmoqlar va umuman internet nazorat qilishda Rossiya va Xitoydan nusxa ko'chirayotganini aytib kelishadi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Ekspert: Xitoylik ishchilarning O'zbekistonga yoppasiga kirishiga ruxsat berish nomaqbuldir. Transport vaziridan bir kungina avtobusda yurib ko'rish so'raldi. Andijon hokimi Turkmaniston orqadag'iga o'xshatildi. Tugayotgan haftada mahalliy matbuotda chop etilgan ayrim maqolalar mazmuni bilan Ozod Digest ruknida tanishing. Toshkentda 350 ta avtobusning foydalanish muddati 10 yildan oshgan, 393 ta avtobus yetishmaydi. Tirbandliklar oqibatida avtobuslar orasidagi interval tig'iz paytda 30 daqiqagacha yetmoqda. Qiziq, soha mas'ullarining birortasi, misol uchun vazir janoblari shuncha vaqt avtobus kutib ko'rganmikan? Ayniqsa yozning jaziramasi yoki qishning qahratonida ochiq bekatda turishning o'zi bo'ladimi, deb yozadi mahalla gazetasi. Qayd etilishicha, prezident Shavkat Mirziyoyev transport vaziri Ilhom Mahkamovning sohaga doir taqdimotidan ko'ngli to'lmaganini aytdi. Tan olish kerak, bundan 20 yillar oldin tizim u qadar rivojlanmagan bo'lsa-da, vaziyat hozirgidan ancha yaxshi edi. O'sha vaqtlarda bugun ekologiyani zararli gazlar bilan zaharlayotgan marshrutka, Isuzular o'rnida tramvay yoki trolleybuslar harakatlangan. Eng asosiysi, tramvaylar kichik mahallalargacha kirib borgandi. Kechki soat 9-10 larda ham uyga yetib olish haqida hech kim qayg'urmasdi, deb yozadi mahalla nashri. Ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryo viloyati Kitob tumanida xitoylik ishchilar iste'mol qilish uchun eshak so'yayotgani tasvirlangan video tarqaldi. Muallifning aytishicha, videodagi shaxslar Kitob tumani sement zavodida ishlayotgan xitoyliklar bo'lib, ular muntazam eshak so'yib, uning go'shtini iste'mol qilib keladi. Holatga munosabat bildirgan iqtisodiy tahlilchi va bloger Otabek Bakirov xitoylik ishchilarning mahalliy eshaklarni qiyratayotgani ular bilan bog'liq muammolarning eng kichigi ekanini ta'kidladi. Eng avvalo Xitoydan ishchilar quruvchilarni O'zbekistonga kirishiga yoppasiga ruxsat berilishi ratsional qaror emas. Kirgan Xitoyni ko'pincha ortga qaytarib chiqarib bo'lmaydi. Bular yangi va yangi loyihalar bahonasida muddatini cho'zaverishadi. Soni ham ko'payib boraveradi, deb yozadi Bakirov. Tahlilchi Xitoy bilan hamkorlikda tashkil etilayotgan sement zavodlari mamlakat ekologiyasi va genofondiga ziyon keltirayotganiga ham e'tibor qaratgan. Davlatlar elitasini, chinovniklarni korrupsiyalashtirish Xitoy tashqi siyosatining asosiy instrumentlaridan hisoblanadi. Ko'tarasiga sotib olinayotgan Afrika davlatlarini qo'ya turaylik. Allaqachon qo'shni Tojikiston va Qirg'izistonda butun boshli hukumatning o'zi Xitoy parastga aylangan, deya bongiradi tahlilchi. yilda ichki ishlar organlarining 89 nafar xodimi 119 ta korrupsiyaviy jinoyat sodir etgan. Bu 2020 yilga nisbatan 2 barobarga ko'p. Ichki ishlar vazirligida o'tgan anjumanda qayd etilishicha, 2021 yilda sodir etilgan korrupsiyaviy jinoyatlarning 47 tasi jinoyat kodeksining 206-moddasi mansab vakolati doirasidan chetga chiqish, 18 tasi 209 mansab soxtakorligi va 211 pora berish, 14 tasi 168 moddasi firibgarlik, 13-tasi 210-moddasi pora olish ko'zda tutilgan huquqbuzarliklardir. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi 2021 yilda tushgan jami 5000 yaqin murojaatning 7% ichki ishlar organlari xodimlarining xatti-harakatlari va qarorlaridan norozilikni aks ettirgan. Shuhrat Arqadag. Ikki hukumat davrida ham hokimlik kursisini saqlab qolayotgan Andijon viloyati rahbari Shuhrat Abdurahmonovning qonunni chetlab o'tishi qizg'in muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Bu borada Marhamat tumanidagi maktabda o'tkazilgan uzrxohlik marosimi, gulxan atrofida tadbirlarga o'qituvchilarning majburan jalb etilgani, daraxtlar qirg'ini, ehtiyojmand ayollarga uy berish bilan bog'liq spektakl kabi hodisalarni keltirish mumkin. Andijon amiri Shuhrat Arqadag deb atalayotgan hokim yana bir nomaqbul odatni rag'batlantirmoqda. Joriy yil boshida viloyatdagi shifoxonalardan biriga tashrif buyurgan Abdurahmonovni hamshiralar unga atalgan sher bilan kutib olgan. Bundan bir necha yil oldin esa andijonlik shoir Sharofiddin Boltaboyev hokim bilan uchrashuvda unga madhiya o'qish evaziga mashinali bo'lgandi. Qayd etilishicha, endilikda viloyat hokimi ulug'langan "Biling siz andijonliksiz, Andijon esa sizsiz" kabi laganbardorlik mazmunidagi she'rlar maktab o'quvchilariga yodlatilmoqda. Qariyb 10 yildan buyon Andijon viloyat hokimining ildizlari yetarlicha ildiz otib yo'g'onlashib bo'lgan. Bunday uzoq muddatli faoliyatda korrupsiya, nepotizm yetarlicha shakllana oladi va biz buni ko'rmoqdamiz, deb yozadi Rost 24 nashri.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda rahbariyat almashishi kutilmoqdami? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 11 fevral kuni parlamentning navbatdan tashqari o'tadigan yig'ilishida Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov o'g'li Serdarni rasman rahbar qilib tayinlashi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Ertaga Berdimuhamedovning Turkmanistondagi avtoritar boshqaruviga rasman 15 yil to'ladi. Shuningdek, 11 fevralda uning o'g'li Serdar Berdimuhamedov Oliy nazorat palatasi rahbari, Davlat xavfsizlik kengashi a'zosi va eng muhimi bosh vazir o'rinbosari etib tayinlanganiga 1 yil to'ladi. Bu bilan 40 yoshli merosxo'r mamlakatda prezidentdan keyin ikkinchi shaxs bo'lib kelayotgan edi. Gurbanguli Berdimuhamedov sanalar bilan ish qilishni juda yaxshi ko'radi. Turkmanistonlik kuzatuvchilar, fuqarolar ham parlament yuqori palatasining navbatdan tashqari sessiyasida muhim qaror qabul qilinishi mumkinligi haqida gapirmoqda. Parlament raisi prezident Berdimuhamedov sessiyada yaqin 30 yildagi mamlakat taraqqiyoti masalasi muhokama qilinishini aytdi. Davlat nazoratidagi ommaviy axborot vositalari Serdar Dahosa haqidagi materiallarga to'lib toshgan. Shu sababli ham bir necha oydan beri avtoritar hukumatda yaqin orada bo'ladigan siyosiy o'zgarishlar turkmanlarning muhokama markaziga aylangan. U ayni damda iqtisodiy qiyinchiliklar girdobida qolgan xalqni o'ylaydigan yetakchi sifatida ham ko'rsatilmoqda. Kech Rostik Berdimuhamedov ham otasining topshirig'i bilan ko'plab viloyatlarga borib, oziq-ovqat narxining keskin oshib borayotgani va asosiy oziq-ovqat mahsulotlarining taqchilligi muammosi bilan tanishgan. Kuzatuvchilar bunday tashriflarni Serdar Berdimuhamedovning hokimiyat iyerarxiyasidagi yetakchi rolini ilgari surish uchun yashirin urinish va otasining o'rnini egallashga tayyorgarlikning navbatdagi bosqichi o'laroq baholagan. Serdar viloyatlarda yuqori darajada kutib olindi. Uning tashrifi uchun qishloqlar shoshilinch ravishda tayyorlangan. Bunday tayyorgarliklar ilgari faqat prezident uchun qilingan. Turkmaniston bo'yicha ekspert Serdar Aytakovning Ozodlik radiosi Turkman xizmatiga aytishicha, aholi orasida mishmishlarni tarqatish azaldan mamlakat maxsus xizmatlari tomonidan jamoatchilik fikrini manipulyatsiya qilish uchun qo'llanilgan usul. Uning qo'shimcha qilishicha, so'nggi haftalarda shov-shuvlar ko'paygan bo'lsa-da, parlament yig'ilishida hokimiyat almashmasligi, ammo muhim qarorlar qabul qilinishi mumkin. Hokimiyatning Serdar Berdimuhamedovga o'tishi haqidagi mishmishlar inkor etib bo'lmaydigan omma uchun bir hikoya. Hukumat ijtimoiy tartibsizlik va noroziliklar oldini olish uchun yangi mishmishlarni tarqatishi mumkin. Hokimiyatni topshirish zudlik bilan ko'rib chiqilmaydi, deydi Aytakov. Ammo u sessiyada kelajakda hokimiyatni topshirishni osonlashtiradigan qarorlar qabul qilinishi ehtimolini ham istisno qilmadi. Yanvar oyida yuqori palataning navbatdan tashqari sessiyasi chaqirilishi haqidagi e'lon qo'shni Qozog'istondagi tartibsizliklar bilan bir vaqtga to'g'ri keldi. Qozog'istonning Turkmaniston bilan chegaradosh Mang'istau viloyatida boshlangan norozilik namoyishlari qo'shni avtokratik davlatlarda katta xavotir uyg'otdi. Turkmaniston davlat matbuoti Qozog'istonda nima bo'layotganini ko'rsatmagan bo'lsa-da, Turkmaniston aholisi yaqin atrofda bo'lib o'tayotgan ommaviy norozilik namoyishlaridan yaxshi xabardor edi. Turkmanistonda ham so'nggi yillarda yoqilg'i, tovarlar va xizmatlar, oziq-ovqat narxlarining o'sishi kuzatilmoqda. Davlat subsidiyalarni to'xtatgani va talab oshib ketishi oqibatida narxlar kamida 300-500% ga o'sgan. Ko'pchilik turkmanlar Qozog'istondagi namoyishlar turkmanlar uchun ijobiy ta'sir ko'rsatganini aytdi. Qozoqlarning noroziliklari Turkmanistondagi odamlarni ruhlantirib, bola yig'lamasa to'ymaydi degan naqlni yodga soldi. Odamlar agar norozilik bildirib haqingni talab qilsang, hukumatni o'zgartirish mumkinligini tushuna boshladi. Hatto Qozog'iston kabi katta davlat ham o'z xalqining talablariga yon berdi, deydi ismi sir qolishini so'ragan turkmanlardan biri. 12 yanvar kuni yuqori palataning navbatdan tashqari sessiyasi 11 fevralga o'tkazilishini e'lon qilgan prezident Davlat xavfsizlik kengashi yig'ilishini chaqirib, Milliy xavfsizlik vazirligiga internetdagi mustaqil manbalarni bloklashni buyurdi. Qozog'istondagi tartibsizliklar manzarasida favqulodda kengash yig'ilishi tasodifiy emas. Turkman rejimi yillar davomida jiddiy iqtisodiy muammolarga qaramay o'z bardoshini ko'rsatib kelgan bo'lsa-da, Qozog'iston kabi barqarorroq mamlakatdagi norozilik namoyishlari bunday hokimiyatning saqlanib qolishiga kafolat yo'qligini ko'rsatdi. Aytakovning ta'kidlashicha, amaldorlar pullarni iqtisodiy inqirozni yumshatish uchun emas, aksincha tartibsizliklarni bostirish uchun maxsus qurol va jihozlar sotib olishga sarflashi haqiqiy paradoks. Aytakovga ko'ra, Qozog'istondagi to'stopolonlar prezident Berdimuhamedovning merosxo'r tayinlash borasidagi fikrini o'zgartirgan bo'lishi mumkin. Ehtimol Qozog'istondagi voqealarning sabab va oqibatlarini sinchkovlik bilan baholagan holda rasmiylar bo'lajak sessiyada turmush darajasini sifat jihatidan o'zgartirishga katta ehtiyoj borligini anglab yetishi, ijtimoiy keskinlikni kamaytirish uchun ayrim islohotlar haqida e'lon qilishi mumkin, deydi Aytakov. Xalq maslahatining navbatdan tashqari sessiyasi ishtirokchilarining ko'pchiligiga turli sovg'alar taqdim etilgan. Yig'ilish viloyatlardan saylangan delegatlar qatnashishi uchun viloyat markazlariga video aloqa ko'rinishida uzatiladi. Ozodlikning Lebab shahridagi muxbiri aytishicha, yig'ilishga taklif etilgan mahalla oqsoqollari va yoshlar vakillariga qatnashgani uchun 5000 manat, rasmiy kurs bo'yicha 1431 dollardan pul mukofoti va'da qilingan. Xalq maslahati 2008 yildan 2017 yilgacha to'xtab qolgan edi. Keyin prezident uni qayta tikladi va 2020 yilda parlamentning ikkinchi palatasiga aylantirdi. Xalq maslahati 11 fevraldan keyin balki mamlakat boshqaruvida katta rol o'ynashi mumkin.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Hindistonda hijob o'ragan musulmon o'quvchilar darsga qo'yilmayapti. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Associated Press xabar berishicha, Dehlida o'tgan oy o'quvchilarga sinfga hijobda kirish taqiqlandi. Shundan so'ng ular qizlar o'rta maktabi oldida yig'ilishni boshladi. Internet bo'ylab tarqalgan bu xabar barchaning e'tiborini Hindistonning Janubiy Karnataka shtati, Udupi tumanidagi davlat maktabiga qaratdi. Talabalar maktab darvozasi oldida norozilik namoyishlarini boshladi. Ular bir guruh bo'lib o'tirib, darslarini tashqarida davom ettirgan. O'quvchilar maktab kiyinish qoidalarini buzayotganini aytgan o'quv muassasasi xodimlari bu borada hech qanday harakat qilmagan. Bir oydirki maktablar hijobni taqiqlab kelmoqda va bu holat shtat oliy sudining vaziyatga aralashishiga majbur qildi. Seshanba kuni sud norozi talabalar tomonidan yig'ilgan petitsiyalarni ko'rib chiqadi va taqiq bekor qilinishi mumkin. Shtatdagi musulmon talabalarda o'zlarining diniy huquqlaridan mahrum bo'layotganliklardan xavotir kuchaygan. Dushanba kuni yuzlab odamlar ota-onalar cheklovlarga qarshi ko'chaga chiqib, hijobdagi o'quvchilarga darslarga kirishiga ruxsat berilishini talab qildi. Associated Press norozilik namoyishlari ishtirokchisining quyidagi so'zlarini ham keltirgan. Biz guvoh bo'layotgan narsa diniy ajratishning bir ko'rinishi. Bu kamsituvchi qoida musulmon ayollarga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda degan norozilik namoyishi ishtirokchilaridan biri. Maktab xodimlari, hukumat vakillari va norozilik bildirayotgan talabalar o'rtasida bir necha bor o'tkazilgan uchrashuvlar muammoni hal qila olmadi. Shtat ta'lim vaziri ham taqiqni bekor qilishdan bosh tortdi. U yakshanba kuni jurnalistlarga yagona kiyinish qoidalariga rioya qilishni istamaganlar boshqa variantlarni ko'rib chiqishlari mumkin degan. Hijob o'rash ko'pgina musulmon ayollar uchun islom dinining bir qismidir. Bu muammo o'nlab yillar davomida ba'zi g'arb mamlakatlarida ham ziddiyat keltirib chiqargan. Fransiyada 2004-yilda davlat maktablarida hijob o'rash taqiqlanishi bahs-munozaralarga sabab bo'lgan edi. Ammo 1.4 milliard aholisining qariyb 14%ini musulmonlar tashkil etuvchi Hindistonda jamoat joylarida hijob o'rash taqiqlanmagan va cheklanmagan. Hindistonda hijob o'rash ayollar uchun odatiy ko'rinish. Ularning aksariyati uchun bu diniy o'ziga xoslikni ifodalaydigan shaxsiy tanlov. Muhokama sochini yopish va hayosini saqlash uchun foydalaniladigan diniy libosga nisbatan noto'g'ri qarashlar haqida ketar ekan, ayrim huquq himoyachilari mazkur taqiq islamofobiyani keltirib chiqarishi mumkinligidan xavotir bildirishdi. Karnataka shtatini boshqaradigan bosh vazir Narendra Modining hukmron Hind millatchilar partiyasi davrida musulmonlarga nisbatan zo'ravonlik va nafrat ruhidagi gaplar kuchaygan. Birgina hijob uchun ajratish adolatsizlik va kamsitishdir. Bunga qarshi bo'lganlar dunyoviylikni qoralab, ochiqchasiga majoritarlikni, ko'pchilik fikrini inobatga olinishini qo'llab-quvvatlamoqda, dedi musulmon ayollar guruhi asoschisi Zakiya Somand. Boshqalarning ta'kidlashicha, bu Modi va uning Hind millatchi partiyasi musulmonlarni asta-sekin yakkalab qo'yilayotganini ko'rsatmoqda. Bu esa konstitutsiyada diniy erkinliklar kafolatlangan ko'p millatli mamlakatda diniy ozchiliklarning allaqachon o'sib borayotgan bezovtaligini yanada kuchaytiradi. Biz ko'rayotganlarimiz musulmon ayollarni jamoat joylaridan siqib chiqarishga urinish, dedi New Delhilik o'quvchi Fatima Afrin. Uning so'zlariga ko'ra, taqiq musulmonlarga nisbatan o'sib borayotgan nafrat avj nuqtasiga yetganidan dalolat beradi. Norozilik namoyishlari Hind jamoatchiligi orasida ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan hijob bizning huquqimiz hashtagi ostidagi rezonans keltirib chiqardi. Biroq bir vaqtning o'zida kutilmagan boshqa bir holatga ham sabab bo'ldi. So'nggi haftada shtatdagi ba'zi Hind talabalari Hind millatchi guruhlari ramzi bo'lgan zafaron rangli ro'mol o'rashni boshladi. Ular Hind xudolariga hamd sanolar aytib, musulmon qizlarning bosh kiyim tanlashiga qarshi norozilik bildirgan. Bu Hindistonda diniy ixtilof kuchayib borayotganini va shu bilan birga mamlakatdagi hindlar va kattagina musulmon ozchiligi o'rtasidagi ziddiyat avj olayotganini anglatadi. Oxirgi voqealar shtat hukumatini tenglik, yaxlitlik va jamoat tartibini buzadi deb ishonilgan kiyimlarni taqiqlashga va ba'zi o'rta maktablarni ommaviy muammolar yuzaga kelishidan qochish uchun ta'til e'lon qilishga undadi. Dushanba kuni maktablardan birida musulmon o'quvchilarga hijob bilan darsga kirishga ruxsat berildi, lekin ular alohida sinflarda o'tirishga majbur qilingan. Bu harakat qattiq tanqid ostiga olindi. Musulmon talabalar muassasa xodimlari ularni e'tiqodiga ko'ra ajratib qo'yganliklaridan g'azablangan. Bu kamsitish. Qachongacha biz fuqarolar o'z dinimiz tufayli tahqirlanishga majburmiz, deya ta'kidlagan talabalardan biri.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarda tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video. O'zbekiston tashqi siyosat.
O'zbekistonning Olmaotadagi bosh konsuli O'zbekiston fuqarosi Sakin Tolipovning yanvar voqealari bo'yicha hibsga olingani munosabati bilan Qozog'istonga nota yo'llaganini ma'lum qildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi nota yuborilgani haqidagi ma'lumotni Ozodlikning Qozoq xizmatiga tasdiqladi, ammo uning mazmunini ochiqlashdan bosh tortdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 17 yoshli Tolipov o'tgan yil kuzda onasi bilan birga Qozog'istonga kelib, Olmaotadagi turar joy majmualaridan birida qorovul bo'lib ishlagan. Qarindoshlarining aytishicha, 4-yanvar kuni Tolipov Almaty Arena muz saroyi yonida bo'layotgan tinch mitingga borgan, u yerdan Olomon bilan birga Akimat oldidagi maydonga yo'l olgan. Ko'cha video kameralari olgan tasvirda uning yerdan politsiya qalqoni va rezina tayog'ini olayotgani aks etgan. Tolipovni yanvar oyi boshida qo'lga olib, 2 oyga hibsxonaga yo'llaganlar. U ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etishdan tashqari, favqulodda holat e'lon qilingan hududda huquqni muhofaza qilish idoralari xodimi hayotiga qasd qilishda ham ayblamoqda. Sakenning onasi Kamshat Derbisaliyeva o'g'li shaharni bilmasligini, namoyishga uni bir tanishi olib ketganini aytadi. Tolipovning advokati unga qo'yilayotgan ayblovni asossiz deb hisoblamoqda. Unga ko'ra, tergov materiallaridagi mavjud videoyozuv Tolipov o'sha kuni maydonda bo'lganini tasdiqlaydi, xolos. Sud gumonlanuvchi mamlakatdan chiqib ketib tergovdan yashirinishi mumkin degan vaj bilan advokatning ehtiyot chorasini uy qamog'iga o'zgartirish haqidagi iltimosnomasini rad etgan. Gumonlanuvchining onasi bu vajni mantiqsiz deb hisoblaydi, chunki uning aytishicha o'smir otasi yoki onasi roziligisiz chegaradan o'ta olmagan bo'lur edi. Ayol tergov harakatlaridan so'ng o'g'lining ahvoli yomonlashganini, hibsda u qiynoqqa solingan bo'lishi mumkinligini aytadi. Qozog'istonda yanvar voqealari munosabati bilan 10 ortiq chet el fuqarosi qo'lga olingan edi. Bu voqealarda Qirg'izistonning 2 va O'zbekistonning 1 fuqarosi nobud bo'ldi. Qozog'iston rasmiylari o'z bayonotlarida yanvar voqealarini tashqi kuchlar uyushtirganini, jangarilar mamlakatga gastarbayter niqobi ostida kirib olishganini iddao qilgan, ammo so'zlariga bironta ham dalil ko'rsatishmagan. Yanvar oyi boshida konsert berish uchun Olmaotaga kelgan qirg'iz musiqachisi Vikram Ro'zaxunov bilan yuz bergan voqealar katta shov-shuv bo'ldi. Qozog'iston kuch ishlatar xodimlari uni qo'lga olib, shafqatsizlarcha kaltaklashdi. So'ngra davlat telekanalida yuz ko'zi momotaloq bo'lgan Ro'zaxunov Olmaotadagi to'polonlarda qatnashganiga iqror bo'lgani aks etgan video tarqaldi. Ammo qirg'izistonliklar TV'da o'z yurtdoshlarini tanib qolishdi, janjal ko'tarildi. Shundan so'ng Qozog'iston Vikram Ro'zaxunovni ozod qilib yurtiga jo'natib yubordi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Qozog'istonga norozilik notasi yo'lladi. Cholponbek Siddiqov ismli yana bir qirg'izistonlik 8-yanvar kuni Olmaota yaqinidagi blokpostda qo'lga olingan edi. Uning tartibsizliklarda ishtirok etganlikda ayblaganlar, keyin esa politsiya bo'limida qattiq kaltaklashgan. Cholponbekning miyasi chayqalib, ikkala oyog'i va olti qovurg'asi singan. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Siddiqov kaltaklanishi munosabati bilan Qozog'iston elchisiga norozilik notasini topshirdi va Qozog'iston xavfsizlik kuchlari xodimlarining xatti-harakatlaridan tashvishdaligini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin migratsiya qonunchiligini kuchaytirish taklifi bilan prezident Vladimir Putinga murojaat qildi. Bastrikin Putinga yo'llagan maktubida migrantlarning lokal mojarolari, ommaviy ko'cha tartibsizliklarga aylanib ketishi xavfidan ogohlantirgan. Migratsiya ekspertlari Bastrikin so'zlarini jiddiy shubha ostiga olmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Rossiya tergov qo'mitasi rahbari Rossiyadan muhojirlar bilan bog'liq muammo haqida prezident Vladimir Putinga maktub yo'llagani haqida Baza Telegram kanali xabar berdi. Xabarda aytilishicha, Bastrikin Putinga mehnat migrantlari ustidan shikoyat qilgan va ularga qarshi qonunchilikni kuchaytirishni taklif qilgan. Aks holda uning fikricha, migrantlarning lokal mojarolari ommaviy ko'cha tartibsizliklariga aylanib ketishi mumkin. Tergov qo'mitasi rahbari o'z bildirishnomasida vaziyatni keskinlashtirgan va ruslarni milliy drujinalar tuzishga undagan o'zbeklar, qirg'izlar, tojiklar va tajovuzkor gastarbayterlar haqida so'z yuritgan. Bastrikin keltirayotgan raqamlarga ko'ra, 2021-yilning 11 oyi davomida migrantlar tomonidan Rossiyada 33,500 jinoyat sodir etilgan. U Leningrad viloyatining Vyborg shahri do'kon yonida qo'lga olish chog'ida 6 nafar O'zbekiston vatandoshi, 2 politsiyachi bilan mushlashganini alohida ta'kidladi. Aleksandr Bastrikin prezidentga yo'llagan xatida rus jamiyatidagi kayfiyat haqida ma'lumot berib, rossiyaliklar migrantlar maishiy xizmat ko'rsatish sohasini monopoliyaga olgandan jiddiy xavotirda ekani to'g'risida ma'lumot berdi. Avvalroq Rossiya Ichki ishlar vazirligi chet el vatandoshlarining Rossiyada yashashi nomaqbulligi to'g'risida qaror qabul qilish tartibini yangilashni taklif qilgandi. Xususan migrantlarni mamlakatdan chiqarib yuborish to'g'risida qaror qabul qilinishi mumkin bo'lgan muddat cheklovlarini bekor qilish. Shuningdek, politsiya xorijliklarning Rossiyada oilasi bor yo'qligi hisobga olinishi kerakligi qayd etildi.
Ayni paytda migratsiya ekspertlari Rossiya Tergov qo'mitasi boshlig'i keltirayotgan raqamlarni jiddiy shubha ostiga olishmoqda. Migratsiya masalalari bo'yicha ekspert Migrant Mobi portali asoschisi huquqshunos Botirjon Shermuhammad Bastrikin o'z bayonotida mutlaqo yolg'on raqamlarni keltirayotganini aytadi. Bastrikin bayonotiga e'tibor bergan bo'lsangiz, u chet el vatandoshlari jinoyatlari ko'payib borayotgani to'g'risida raqamlarni keltirgan. Biz bu raqamlarni tahlil qilib chiqdik. Ya'ni 2013-yildan beri MDH grajdanlari qilgan jinoyatlari 29%ga kamaygan. Umuman Rossiyada qilingan jinoyatlar miqdori bilan solishtirganda migrantlarning jinoyatlari 3%ga ham yetib bormayapti, deydi Botirjon. Huquqshunosning fikricha, Rossiya Ichki ishlar vazirligining muhojirlar tomonidan 2021-yilning 12 oyida sodir etilgan 36 mingdan ziyod jinoyatlar borasida bergan raqamlari shu muddat ichida sodir etilgan 2 milliondan ziyod barcha jinoyatlarning bir qismidir. Sankt-Peterburgdagi Yevropa universiteti professori Sergey Abashin Ozodlik bilan suhbatda migratsiya sohasida Putin hukumati ichida katta ixtilof mavjudligini taxmin qildi. Menimcha Rossiya hukumatida ikki qarama-qarshi kuchlar to'qnash keldi. Biri migratsiya siyosatiga bo'lgan talablarni keskin oshirish tarafdori bo'lgan propagandachilar. Ikkinchisi esa bunga qarshi bo'layotgan pragmatiklar. So'nggi paytlarda turli darajadagi amaldorlar va ekspertlar muhojirlar jinoyatlari tahdidli darajada oshib borayotgani va chora ko'rish zarurligi bilan Rossiya jamiyatini qo'rqitmoqda. Bastrikin keltirayotgan raqamlar navbatdagi manipulyatsiya. Hukumat vakillariga migrantlarga qarshi bayonotlar berish nima uchun kerakligini hozircha tushunish qiyin. Ammo MDH davlatlaridan kelgan mehnat migrantlari jinoyatlari soni kamaygani aniq, deydi ekspert. Ya'ni mutlaq ma'noda MDH davlatlaridan kelganlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlarning ochilgan soni 2019-yildan 21-yilgacha 8%ga, 2020-yildan 21-yilgacha 7.5%ga kamaygan. Bundan chiqdi, amaldorlar va ekspertlar yolg'on gapirishyapti, deya xulosa qildi professor Abashin. Ayni damda O'zbekiston hukumati Rossiyaga o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini jalb qilish ishlarini jadallashtirayotgani to'g'risida xabar berib kelmoqda. Rossiya Vazirlar Mahkamasi qishloq xo'jaligi sohasiga o'zbekistonlik kadrlarni jalb qilish loyihasini kengaytirdi. Rasmiy ma'lumotga binoan, Rossiya Federatsiyasi hukumati O'zbekistondan nafaqat qurilishga, balki agrosanoat majmuasiga ham ishchi kuchini ommaviy tarzda jalb qiladi. Endilikda rus ishlab chiqaruvchilari Rossiya quruvchilik sohasiga 10 ming, qishloq xo'jaligiga yana 1108 kishini jalb qilishi mumkinligi belgilandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ichki ishlar organlarining 89 xodimi 119 ta korrupsiyaviy jinoyat sodir etgani aniqlandi. Andijon hokimi ulug'langan she'rlar maktab o'quvchilariga yodlatilmoqda. Ekspertlar xitoylik ishchilarning O'zbekistonga yoppasiga kirishiga ruxsat berish nomaqbul demoqdalar. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov o'g'li Serdarni rasman rahbar qilib tayinlashi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Lukoil Bolgariyada qanday qilib millionlab daromad oladi, lekin deyarli soliq to'lamaydi. Tahliliy eshitish bugungi dasturimizda. Ozod nazar, monopolist Avtotest, rost va fake jurnalistika haqida Anora Sodiqova bilan suhbat.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
40 yillik quduq va zambil xaltak. O'zbekiston aholisining ichimlik suvi muammosi tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryo viloyati ma'muriy markazi Qarshi shahridan 100 km uzoqlikdagi Yakkabog' tumani Jiydaq qishlog'i aholisi 40 yildan buyon suvsizlikdan qiynalib keladi. Sovet davridan qolgan ichimlik suvi ta'minoti tizimlari eskirib, yaroqsiz ahvolga kelgan. 50 yil oldin qazilgan artizan quduq 40 ming aholi yashovchi Jiyda qishlog'i uchun yagona ichimlik suvi manbai bo'lib qolmoqda. Yoshu qari har kuni zambilg'altakka ortilgan idishlarda shu quduqdan suv tashiydi. Artizan quduq atrofida 7 yoshdan 70 yoshgacha, hatto undan keksaroq odamlarni uchratish mumkin. Quduqdan suv olishga kelganlardan biri 66 yoshli rus tili o'qituvchisi Shodi Xoliqov. Uning ozodlikka aytishicha, mahallaning muammolari ko'p, ammo ichimlik suvi eng og'riqli muammo bo'lib qolmoqda. 40 yildan buyon shu quduqdan suv ichamiz. Ertalab 1 soat, kechasi 1 soat suv bo'ladi. Olgan oladi, olmagan ertalab yana keladi. 1 yildan buyon obod mahallaga kirgan qishlog'imiz, lekin obodonchilik yo'q. Prezidentimiz suv masalasini ko'tarayapti, suv yo'q. Haligacha suvni 1,5 kilometrdan olib kelyapti xalq, deydi Shodi Xoliqov. 2020 yilda Yakkabog'ning Jida qishlog'i obod qishloq dasturiga qo'shilgan Qashqadaryo viloyati hokimligidagilar ichimlik suvi ta'minotini yaxshilashni va'da qilgan edi. Ammo jidaliklar bironta ish amalga oshirilmagani, eskicha yashashda davom etayotganliklarini aytishadi. Jida qishlog'i O'zbekistondagi toza ichimlik suvi yetib bormagan minglab qishloqlardan bittasi xolos. Rasmiy statistikaga ko'ra, O'zbekiston bo'yicha 11 mingdan ortiq qishloq suvsizlikdan aziyat ko'radi. Suvsizlik Qoraqalpog'istonda 52%, Buxoroda 53%, Qashqadaryo va Surxondaryoda 54%, Xorazmda esa 56%ni tashkil etadi. O'zbekiston bo'yicha suv tarmoqlarining qariyb 40% avariya holatida bo'lsa, 20% mutlaqo ishlamaydi. Ichimlik suv tarmoqlaridan uzilgan aholi uni qimmat narxda sotib olishga yoki ariqdan oqib o'tuvchi suvni iste'mol qilishga majbur. O'tgan yili Ozodlik Namangan viloyati Kosonsoy tumanida 600 ga yaqin aholisiga ega mahallada odamlar ichimlik suvi yo'qligidan eski qovuzning botana suvini ichishga majbur bo'layotgani oqibatda turli kasalliklar ko'payotgani haqida xabar qilgan edi. Sayohatchilarga tibbiy ko'mak xalqaro tashkiloti O'zbekistonda ko'p joylarda suv tarmog'ida tozalash filtrlari ishlamasligi sabab vodoprovoddan oqayotgan suvni iste'mol qilish oshqozon ichak kasalligini keltirib chiqarishidan ogohlantirib keladi. Toshkentlik faol Aleksey Garshin O'zbekistonning nafaqat chekka qishloqlaridagi, balki daryo bo'yidagi aholisi ham ichimlik suvi muammosidan aziyat chekayotganini aytadi. Sirdaryo viloyatida aholi suvsizlikdan qiynalayotganini o'zim ko'rganman. 5 litrlik plastik idishlarda suv tashishlarini ko'rganman. Bu hali daryo oqimidagi hududda bo'lyapti. Chekka hududlarda ahvol bundan battar, deydi Garshin. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev iqtidoriga kelganidan buyon qishloq aholisi turmush tarzini tubdan o'zgartirish haqida gapirib keladi. 8-fevral kungi hukumat majlisida ham Mirziyoyev kelgusi 5 yilda ichimlik suvi ta'minoti 90%ga yetkazilishini va'da qildi. O'zbekiston rahbariga ko'ra, so'nggi 5 yil davomida aholi suv ta'minotini yaxshilash bo'yicha 10 trillion so'm yoki oldingi yillarga nisbatan 5 barobar ko'p mablag' ajratgan. Buning natijasida 1,5 million aholi toza ichimlik suvi bilan ta'minlangan. Eng muhimi, bu ishlar hisobiga 1,5 million aholi ilk bor ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Shu bilan birga hali sohada yechimni kutayotgan muammolar ko'p, deydi Mirziyoyev. O'zbekiston rahbari 2022 yilda suv ta'minotini yaxshilash uchun 2 trillion so'm byudjetdan ajratilishi, chetdan 245 million dollar jalb etilishini aytdi. 2020 yilda Jahon banki O'zbekistonda suv ta'minoti tizimini rivojlantirish loyihalarini moliyalashtirish uchun 239 millionlik kredit ajratgan. Shuningdek, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki hamda Osiyo taraqqiyot banki ham suv ta'minoti loyihalarini moliyalab keladi. O'tgan yili Sirdaryo viloyatining Boyovut, Xovos, Mirzobod, Sardoba va Oqoltin tumanlarida 126 ming aholini suv bilan ta'minlashga ajratilgan Osiyo taraqqiyot bankining 7 million dollarlik krediti talon-toroj qilingani haqida xabar qilindi. 3 yil avval esa mahalliy matbuot Guliston, Jizzax va Qarshi shaharlari aholisini toza ichimlik bilan ta'minlash maqsadida Osiyo taraqqiyot banki tomonidan ajratilgan yirik miqdordagi mablag' talon-toroj qilingani haqida yozgan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Soxta ayblov bilan imijimida sud qilishmoqchi. Navalniyga qarshi yangi jinoyat ishi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyada muxolifatchi Aleksey Navalniyga qarshi ochilgan yangi jinoyat ishi 15 fevraldan boshlab sayyor sud majlisida ko'rilishi ma'lum bo'ldi. Buning uchun Lefortova tumani sudi Navalniy Ivrasha ishi bo'yicha jazo muddatini o'tayotgan Vladimir viloyatidagi 2 sonli axloq tuzatish koloniyasiga boradi. Siyosatchi ikkala ish bo'yicha yana 10 yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Navalniyning advokati Olga Mikhailova sayyor sud majlislari amaliyoti o'ta g'ayrioddiy holat ekanligini, odatda ayblanuvchi allaqachon qamoq jazosini o'tayotgan bo'lsa ham baribir sudga keltirilishini, sud uning huzuriga bormasligini aytadi. Advokat sud majlisining koloniyada o'tkazilishi Navalniyning himoya huquqidan foydalanishida jiddiy to'siqlarni vujudga keltirishidan xavotir olmoqda. Koloniya qo'riqlanadigan obyekt hisoblanadi. Uning hududiga telefon, kompyuter va shunga o'xshash narsalarni olib kirish mutlaqo taqiqlangan. Bu holda sud qanday o'tadi? Biz va guvohlarimiz ichkariga qanday kiramiz? Hayronman, deydi Mikhailova. Navalniyning safdoshi Ivan Jidanov bu fikrga qo'shiladi. Yopiq majlisda imijimida sud qilishmoqchi. Bu rejimli obyekt deb Covid cheklovlarini ro'kach qilib hech kimni kirgizishmaydi, deydi u. Muxolifatchiga ko'ra hukumat Navalniyga qarshi yangi hukm ommaviy norozilikka sabab bo'lishidan cho'chib shunday yo'l tutmoqda. Ish materiallarida jinoyat tarkibi yo'qligi va umuman voqea ham huquqbuzarlik ham mavjud emasligi ochiq-oydin ko'rinib turibdi. Alekseyni korrupsiyaga qarshi kurash fondiga qilingan xayriya pullarini o'zlashtirganlikda, firibgarlikda ayblashyapti, holbuki u fonddan hech qachon pul olmagan. Jinoyat ishi tafsilotlari bilan tanishgan odamlar bu yerda jinoyatning o'zi yo'q-ku deb hukumatni masxara qilishgan bo'lardi, deya so'zida davom etadi Ivan Jidanov. Uning aytishicha, rasmiylar bir chekkasi shunday vaziyatga tushmaslik uchun ham Navalniyni yopiq majlisda sud qilishmoqchi. Qolaversa, mamlakatning bosh muxolifatchisiga bo'lmag'ur ayblovni yopishtirib, odamlarning norozilik aksiyalariga chiqishiga sabab bo'lishdan hadiklanishyapti, mulohaza qiladi u. Shuningdek, hukumat sud jarayoni kun tartibidagi xalqaro mavzularga soya solishini ham istamaydi. 15-fevral kuni Moskvaga Germaniya kansleri Olaf Scholz kelyapti. Navalniyning zaharlanishi Germaniya uchun ham ahamiyatli voqea, chunki zaharlanganidan so'ng uni aynan ushbu mamlakatga olib ketishgan va Berlin klinikasida Alekseyning organizmidan novichok moddasi topilgan. O'ylashimcha, mana shu voqealarning bari ularni Navalniy ustidan sudni panaroqda o'tkazishga undagan. Ko'rasiz, sud majlislarini cho'zib o'tirishmaydi, bir zumda yakunlashadi, deydi Ivan Jidanov. Navalniy ustidan firibgarlikka oid jinoyat ishi 2020-yil dekabrda Rossiya Jinoyat kodeksining 159-moddasi 4-qismi bo'yicha qo'zg'atilgan. Muxolifatchi juda ko'p miqdorda 356 million rubl pul o'zlashtirganlikda ayblanmoqda. Bundan tashqari siyosatchini 2-chi jahon urushi veterani Ignat Artemenkoga tuhmat ishini o'rgangan sudya Vera Akimovaga hurmatsizlik qilishda ham ayblashyapti. Mazkur ish bo'yicha Navalniyga 580 ming rubl jarima solingan edi. Aleksey Navalniy 2021 yil boshlarida Germaniyada davolanib qaytishi bilan hibsga olingan edi. Rasman bu jazoni ijro etish federal xizmatining muxolifatchi Goyo Ivrasha ishi bo'yicha tayinlangan shartli jazo muddatini o'tash tartibini buzgani haqidagi arizasiga ko'ra amalga oshirilgan. Keyinroq sud Navalniyni mazkur ish bo'yicha 3,5 yilga ozodlikdan mahrum etish to'g'risida hukm chiqargan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon.
Oxford yoki Princeton universitetlarida o'qib kelmaydimi? Lobbistlar oldida kuchsiz bo'lsa, u vazirdan naf yo'q ekan. Bu fikrni vaqtinchalik monopoliya o'rnatayotgan yagona imtihon markazining monopoliya emasligiga ishontirishga urinayotgan adliya vaziri Ruslanbek Davletovga hech qanday aloqasi yo'q.
Chakka osilgan xaltadan chakillab tomib turgan sariq suvday kinoya chakillayotgan bu matn Rost 24 o'z saytida 7-fevralda e'lon qilingan maqolaning 1-abzatsidir. Monopollarning yonini olayotgan huquqshunos va vazirlar, siz vijdoningiz oldida top-tozamisiz? Sarlavhasi ostida berilgan maqola muallifi jurnalist Anora Sodiqova Ozod nazarning bugungi mehmoni. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Keyingi paytlarda sizni ko'pchilik jasur jurnalist sifatida tanib qoldi. Jurnalistikaga keyingi 3-4 yil ichida kirib kelgan yoshlar ko'ziga qanday ko'rinarkin bilmadim-u, lekin o'zbek jurnalistikasining so'nggi 30 yillik tarixini yaxshi bilganim uchun qizgina o'zini biroz ehtiyotlasa bo'larmidi deb o'ylab qolaman. Yo xavfsirashimga hojat yo'qmi?
Menga ko'pchilik bu gapni aytadi, lekin men o'ylaymanki, yolg'onni gapirish xavfliroq, rost gapirishdan qo'rqish kerak emas deb o'ylayman. Va shu bilan birga jasur deganligi ham aytamanki, men qandaydir jasurlik ish qilayotganim yo'q, shunchaki konstitutsion huquqlarimdan foydalangan holda jurnalistika qilishga harakat qilyapman.
Anora, keling shu o'rinda adliya vaziri kuni kecha o'tkazgan matbuot anjumanida siz vazir Ruslan Davletovga bergan savolni eshitaylik.
Mana kuni kecha qachonlardir barham berilgan avtotest monopoliyasi boshqa ko'rinishda qaytib keldi va uni qaytishida Vazirlar Mahkamasining qarori ham bor, qarori bilan mustahkamlangan. Biz Adliya vazirini davlatning yagona huquqiy siyosatini olib boruvchi, shu bilan birga qarorlarni, loyihalarni huquqiy ekspertizadan o'tkazuvchi vazirlik sifatida bilamiz. Mana shunday monopoliyaga yo'l qo'yuvchi qarorlarni qanday qilib vazirlik o'tkazib yubordi? Biz bilamiz, vazirlik qoshida davlat xizmatlar agentligi bor, uni qanchalar shaffofligi, uni qanchalar ishlashi, bir qancha korrupsiya yo'llarini yo'q qilganini ko'p gapirishgan. Bu faktlar, fikrlar yolg'onmidi? Guvohnoma topshirishni ham nima uchun davlat xizmatlari agentligiga topshirilmadi? Umuman vazirlik nima uchun monopoliyaga yo'l qo'yuvchi hukumat qarorini huquqiy ekspertizadan o'tkazib yubordi?
O'zingiz tanishtirmadingiz?
Rost24.uz internet sayti, Anora Sodiqova.
Adliya vaziri o'tkazgan matbuot anjumanining to'liq videosi YouTube'ga qo'yilgan. Qiziqqanlar suhbatdoshimning savoliga vazir nima deb javob berganini o'zlari eshitib olishlari mumkin. Anora, savolingizga vazir bergan javobdan qoniqmaganingiz anjuman ortidan e'lon qilganingiz maqoladan ko'rinib turibdi. Sizni nima qoniqtirmadi? Vazirdan qanday javob kutdingiz?
Men vazirdan qoniqmadim, ya'ni ko'p vazir savolimga javob bergandan keyin siz savolni noto'g'ri qo'ydingiz degan memlar tarqatishdi. To'poychi savol bo'ldi, sizni mot qildi degan. Lekin bilasizmi, men yerga vazir bilan, huquqshunos bilan, jurnalist sifatida bahslashgani borganim yo'q. Buni monopoliyaligini har qanday iqtisodchi biladi. Ya'ni birgina investorga, ya'ni qanaqadir innovatsion xususiyatlarga ega bo'lgan tadbirkorga imkoniyat berib qo'yasizda, boshqalar sizlar ham shunaqa xususiyatga ega bo'lsangiz, sizlar ham ochishingiz mumkin deb ularga barriyer qo'yib qo'yasiz. Bu ko'pchilik biladi iqtisodda, bu ochiq monopoliya deyishadi yoki vaqtinchalik monopoliya deyishadi. Buni ortiqcha isbotlashga izoh yo'q. Bu yerda vazir balki boshqacha ham javob berishi mumkindir, lekin yo'q, men buni monopoliya deb hisoblamayman deb oddiy gulchilarga ham ba'zida litsenziya berishadi, gulchilar ham gulchilik qilish uchun litsenziya olish mumkin ayrim mamlakatlarda deb o'zini monopoliya deb hisoblamasligini huquqshunos sifatida aytdi. Bu uni fikri. Meni maqsadim, men jurnalist sifatida, o'zimni tekshiruvlarim sifatida bu qaror ortida lobbizm yotibdi deb o'ylayman va lobbizmga lobbizm ortida yotganligiga, ya'ni buni avtotest kimligini tanimasligi va bu qarori umuman monopoliya emas deb hisoblashi, bu uni yuzi. Bu O'zbekistondagi yagona huquqiy siyosatni olib boruvchi vazirning yuzi. Odamlar shuni bilishini xohladim, tamom.
Tushundim. Tomoshabinimizda qo'shimcha savol qolmasligi uchun gap nima haqda ketayotganini qisqa aytib o'tsangiz. Yagona imtihon markazi o'zi nima-yu, nega u sizda savollar uyg'otdi?
Yagona imtihon markazi Toshkentda haydovchilikni o'rganib guvohnoma olayotganlarni imtihondan o'tkazib, ularga guvohnoma taqdim etar ekan. Guvohnoma qog'ozi Adliya vazirligi DXA tomonidan beriladi, lekin imtihonni faqatgina shu yagona imtihon markazi o'tkazishi kerak. Hozircha faqat shu markaz. Lekin boshqalar u yerda faqat shu o'tkazadi, boshqalar o'tkazmaydi yozilmagan qarorda, to'g'ri, boshqalarga ham imkon berilgan. Sizda ham mana shu kriteriyalarga javob bersangiz, siz ham shu yagona imtihon markaziga o'xshash markaz ochishingiz mumkin deyilgan. Lekin u yerdagi talablar hozircha deyarli ko'pchilikka, boshqalar uchun imkonsizroq, qiyinroq va shuni o'zi ham nima deydi, yana qarori aynan bitta tadbirkorni potensialidan kelib chiqib chiqarilgandek.
Anjumanda shu munosabat bilan siz avtotestni tilga oldingiz, Komil Allamjonovni tilga oldingiz. Bu nom bilan bu ismmi nima aloqasi bor? Masalaga.
Masalaga aloqasi shundaki, yagona imtihon markazi ochilmasdan oldinoq ommaviy axborot vositalarida yetakchi blogerlar tomonidan yo'llarda juda ham avtohalokatlar ko'p bo'layotgani, haydovchilarni yo'l qoidalarini bilmasligi haqida ko'p axborotlar singdirildi. Go'yoki manipulyatsiya deyish mumkin. Bunda bizni aynan shu hozirgina siz aytgan familiyani atrofida bo'lgan blogerlar buni tarqatishdi, keng tarqatish bilan shug'ullanishdi, manipulyatsiya bilan. Bu haqda biz rossiygirmator.uz'da ham yana yozdik, ya'ni Allamjonov manipulyatsiya qilyaptimi, nima u avtotestni yana qayta tiklamoqchimi, yana monopoliya o'rnatmoqchimi deb. Va kutganimizdek ham bo'ldi, yagona imtihon markazi ochildi va u hozir mana imtihonni olish bilan imtihon pullik ravishda imtihon oladi.
Demak, bu bozorda yana bir emas, monopolist paydo bo'ldi deyish mumkinmi?
Albatta.
Xo'p. Anora, keling endi o'zbek jurnalistikasida keyingi paytlarda ko'zga tashlana boshlagan ba'zi tendensiyalar haqida gaplashaylik. Samarqand viloyat hokimi Erkinjon Turdimovning joriy oy boshidagi innovatsion tashabbusidan xabaringiz bormi?
Ya'ni tanqidiy material yozgan jurnalistlarni taqdirlanishini aytmoqchiman.
Xabaringiz bor ekan, keling o'zidan eshitamiz. Turdimovdan eshitaylik.
15-fevraldan boshlab blogerlar, jurnalistlar, jamoatchilik kim bizga negativ qilsa, ularga ularni manfaatdor qilamiz. Men alohida pul topib beraman. Olib keldimi? Olib kelgandan keyin kamchilik. Kim ko'chadagi odam olib kelsa sizga farqi yo'q. Rasmga tushirib, tasdiqlansa olib tekshirtiramiz, agar tekshirsak, o'sha odamga pul beramiz. Anosiga qarab, kattaroq material bo'lsa ko'proq pul beramiz. Kichiroq material bo'lsa kamroq pul beramiz. Chunki xalqni salomatligi bu.
Qaray, taklif yoqdimi? Samarqandga borib ishlab, hokimni qo'lidan pul olish istagi paydo bo'lmadimi?
Ayo. Men aytgan bo'lardimki, hokimga rag'batlantirmay, materialni kimdandir rag'bat olish uchun yortilmaydi. Buning uchun jurnalist o'zi ishlayotgan joyda maosh oladi. Jurnalist bu vazifasi. Material chiqqandan keyin undan ko'tarilgan o'sha tanqid, muammoni ko'rib, uni yechimiga ahamiyat berish kerak. Taqdirlash yoki radiya berish kerak emas. Yechimi qilamiz. Qanday muammoni ko'tarib chiqmay, biz uni o'rganib chiqamiz albatta. Qanchalik asosliligini ko'rib chiqamiz. Va shu muammoni bartaraf qilishga harakat qilamiz desalar, meningcha yaxshiroq bo'lardi.
O'zbek jurnalistikasida kechayotgan jarayonlarni kuchim yetgancha kuzatib kelyapman, Anora. Hozirgina eshitganimizdek, Samarqand viloyat hokimi jurnalist va blogerlarni voqea hodisalarini xolis yoritishga emas, chaqimchilikka chorlamoqda. Agar bu yo'nalishga quvvat kirib ketsa, jurnalistikada yangi yo'nalish, chaqimchilik jurnalistikasi paydo bo'lish xavfi bor. Lekin bu jurnalistika emas. Yo, jurnalistikami, chaqimchilik ham?
Yo'q. Menimcha, pul to'lasalar o'sha aytgandek xolislik ham buziladi. Jurnalistika kimdandir pul olish kerak emas, ayniqsa hokimiyatdan va jurnalistika men chaqimchilik deb hisoblamayman.
O'zbek jurnalistikasi daraxtida nish ura boshlagan yana bir yo'nalishni buyurtma jurnalistika deb atagan bo'lardim. Pulini to'laysiz, jurnalist siz xohlagan yo'nalishda izlanish olib borib, kerakli materialni yasab beradi. Menimcha, bu ham jurnalistika emas, jurnalistika emas. Yo, men oshiryapmanmi? Shunaqa qilsa ham bo'laveradimi? Birovni buyurtmasini bajarib material yozish.
Bilasizmi, hozir PR material deydigan yo'nalish chiqqan, kimgadir kimdir xohlagan narsani, kimdir manipulyatsiyasini amalga oshirish uchun PR materiallar tayyorlab, yoki PR chiqishlar qilib, postlar yozib, mana shunday vaziyatlar ko'p kuzatilyapti lekin. Lekin bir narsa bor, biz ko'p tanqid bilan chiqamiz, biz ko'p analiz qilamiz, ba'zi ko'pincha amaldorlar haqida yozamiz. Bizning yo'nalishimiz shunaqa. Endi amaldorlarning kamchiliklari, ular bosib o'tgan yo'li, shu paytgacha nima noto'g'ri ishlar qilgani haqida ko'p yozamiz. Lekin trollami bilmadim, bizga doim sizlarga zakaz qilishgan deb yozishadi doim. Bilmadim, balki bu bizni obro'sizlantirish uchunmi yoki haqiqatdan ular shunday deb o'ylashadimi? Misol uchun bizga ham bu piarmi, bu kimning zakazi deyishadi. Qaysidir amaldori yozsa, o'sha amaldori dushmani falonchiyev edi, menimcha shu zakaz qilgan. Keyin u amaldori yozsak, balans bo'lsin deb, demak endi bu safar bunisi zakaz degan gaplar ham ko'p bo'ladi.
Men aytayotgan narsa
bu jurnalistika emas.
PR boshqa, PR bor, lekin men aytayotgan narsa boshqa. Buyurtma jurnalistika haqida gapiruvdim. Xo'p, endi xushomad jurnalistikasi ham yurkirab rivojlana boshlaganini aytdim keladi. Buyurtma jurnalistika, xushomad jurnalistikasi, u yoki bu monopol korxona tashkil etadigan press turlarda jurnalistu blogerlarning yurash yurishlari aks etgan video va fotosuratlarda shunday turlardan keyin paydo bo'ladigan shirasi tilni yoruvchi materiallarga ko'zim tushib qoladi. Siz ham borib turasizmi shunday press turlarga?
Yo'q, men bormayman va buni noto'g'ri deb o'ylayman. Qaysidir yirik amaldorlar bilan tirjayib tushish, ular bilan yaqin bir dasturxonda o'tirib o'rtoq bo'lish va bu o'sha jurnalistni keyinchalik materialni xolis yoritishiga, xolis material yozishiga zarar qiladi deb o'ylayman. Umuman press turda ham misol uchun yirik kompaniyalarni press turi bo'ladi. Shunga o'xshagan UzAuto ham bir necha marta press tur qilishni xohlagan va bir necha bor chaqirishgan press turlarga. Mani o'zimni ham hududiy elektr tarmoqlari ko'p bora press turga chaqirishgandi. Lekin men u tarafdan to'lanadigan press turdan qochishga harakat qilaman.
O'zbek jurnalistikasida keyingi paytlarda ko'zga tashlanayotgan, har holda mening ko'zimga tashlanayotgan yana bir trend u yoki bu amaldorning shaxsiy jurnalist va blogerlar komandasi shakllanayotganidir. Har holda shunday gaplar yuradi. Bormi shunday holat?
Bor, buni ochiq familiyalar bilan aytish xohlamayman, lekin blogerlarni kuzatib ham sezish mumkin. Bu narsa ayniqsa ko'proq blogerlarda seziladi. Men hammasi deya olmagan bo'lardim. Misol uchun mana hozirgina suhbatni boshida aytdik. Yagona imtihon markazini vujudga kelishida ham mana shunaqa shaxsiy blogerlarni hissasi katta bo'ldi.
Qarangda, mana siz bilasiz, jurnalistsiz, hamkasblaringiz ana o'shanday birovning jurnalisti ekanligini yoki birovning blogeri ekanligini siz bilasiz. Chunki kasbingiz shu. O'sha mahsulotni qabul qilayotgan jurnalist emaslar qanday irg'ashish kerak o'sha bu buyurtma yoki buyurtma emasligini?
Buning uchun media savodxonlik kerak yoki biz jurnalistlar ko'proq xolis axborot yetkazishga harakat qilishimiz kerak. Auditoriya sekin-sekin balki ajratib olar. Boshqa yechim ko'rmayapman, lekin albatta oddiy aholi jurnalistikadan media orasida, media ichida bo'lmagan odam albatta buni tushunmaydi. O'zi umuman odamlarda ham shunaqa qarashlar shakllanganki, agar kimdir chiqib olib, falonchi yomon, dabdala, yuqoridagilar korrupsioner, hamma deputat, senatorlar korrupsioner, falonchi, pistonchi, yomon, qanchalik bemalol yomonlab tashlasangiz, mana mash haqiqiy bloger ekan, mana mash haqiqiy jurnalistika ekan degan tushunchaga ega bo'lgan odamlarni ko'p uchratganman. Ko'pchilik shunaqa deb hisoblashadi. Shunaqa kontentlarni ko'rishadi afsuski. Balki bu saviyaga bog'liqdir. Bora-bora auditoriya axborotni ajratish, axborotni balanslangan axborotni qayerdan olish kerakligini bora-bora tushunib yetishadi.
Xo'p, ana o'shanday birovning shaxsiy jurnalisti biror bir kompaniyaning yoki kattaroq amaldorning shaxsiy jurnalisti, shaxsiy blogeri bo'lmaslikning halol, xolis bo'lishning evazi bosim ostida qolish, sharmanda qilinish xavfi ostida yurish, bullying qurboni bo'lish degani. Fikrimga dalil bo'ladigan qator misollarni keltirishim mumkin keyingi yillardagi voqealardan. Mana shunday sharoitda jurnalistlarning professional birdamligi juda qo'l keladi. Siz his qilasizmi shunday hamjihatlik borligini hamkasblaringiz orasida?
Yo'q desam, menimcha juda ham noinsoflik bo'ladi. Ko'p bullinglarda, ko'p muammolarda ko'rdim jurnalistlar qisman darajada bo'lsa ham, ozgina bo'lsa ham borgan sari jurnalistlarimiz orasida bir-birini qo'llab-quvvatlash yaxshilanib boryapti nazarimda. Mana shu jurnalist, qaysidir jurnalist bullingga uchrasa, qaysidir amaldorni, qaysidir hukumatga yaqinroq odamni tanqid qo'ygandan keyin muammoga uchrasa, uni kim bulling chiqadi-yu, kim himoya qiladi? Shu orqali ham blogerlarni, jurnalistlarni qaysi yo'nalishda ekanligini aniqlab ham olish mumkin.
Gap jurnalistlarning birdamligi, hamjihatligi haqida ketar ekan, kuni kecha YouTube'da ko'rganim bir ko'rsatuv esimga tushib ketdi. Xususiy kanallardan birining teleyulduzcha boshlovchisi o'zi olib borayotgan gurung ko'rsatuviga bir chiroyli ayol kirib keldi. O'sha ko'rsatuvga. Ayol joylashib olganidan keyin teleyulduz boshlovchi bunday dedi. Anora eshiting, diqqat bilan eshiting. Teleboshlovchi aytyapti. Mendagi ma'lumotlarga qaraganda, siz Milliy televideniyada Assalom O'zbekiston ko'rsatuvining boshlovchisiz. Shu rostmi? Anora, so'nggi savol. Va u savolni bermasam bo'lmaydi. Tasavvur qiling, O'zbekiston hokimiyati 10 qavatli bino. Eng yuqori qavatda eng yuqoridagilar, quyi qavatda quyidagilar o'tiradi. Boshqalarni qo'yaylik. Siz ismini ko'pchilik tanib qolayotgan jasur jurnalist qizning qalami 3-chi nechanchi qavatgacha yetadi?
Tepadan 1-2 qavat pastgacha nazarimda. Harakat qilamiz.
Yetadimi? Yetadimi 8-chi qavatgacha?
Men shunaqa baholayman.
Xo'p.
Harakat qilamiz har doim 8-chi qavatda yurishga.
Anora, rahmat.
Sizga ham rahmat.
Ozod nazarni tomosha qildingiz. Uni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.